Dragi gledalci, gledalke, poslušalci in poslušalke podcasta Senca Modra soba, dobrodošli. Danes sta z nami Mojca Šeme in Primož Šeme, govorili pa bomo o travmi v povezavi s partnerskimi odnosi. Partnerski odnos je lahko izjemno plovilo za osebno rast in tudi orodje za samoaktualizacijo. Hkrati pa odpira, ali pa ravno zaradi tega, ker odpira naše rane, nas sooča z našimi omejujočimi prepričanji. Pravzaprav ne, mi privlačimo partnerje, ob katerih se aktivirajo naše nerešene stvari, ne to, kar smo nekako globoko zakopali vase, strahovi, dvomi, naše negotovosti. Tako da v partnerstvu se lahko vrtimo v negativnih vzorcih, kopičimo, nakopičimo eno goro zamer, zgradimo zidove, ne, temu sledijo seksualne in lahko tudi številne druge težave. In to lahko, če ne razrešimo, ponavljamo iz odnosa v odnos. Ne, lahko pa te nerešene stvari, ki nam jih naplavi partnerski odnos, tudi osvetlimo, preobrazimo, zacelimo, bodi si individualno, ne, ali pa še lepše skupaj v okviru, ki nam ga daje odnos, ljubezni, strasti. Ne, in jaz bi sam za začetek še izpostavila, ne, ljudje smo sprejeli kot dejstvo, da nekako vlagamo trud v svoje zdravje, v karijero, ne, da se nekje dodatno izobražujemo, urimo. Ni pa splošno sprejeto, da bi naj to počeli tudi na področju intimnosti, na področju odnosov. Ne, in ponavad smo deležni samo neke pomankljive izobrazbe, če temu lahko tako rečem, ali nekih napačnih informacij, kar se tiče tega. Tako da nekako se zelo veselim, da nam bosta danes, ne, pomagala razkriti oziroma raziskati, kakšen je vpliv naših travm, naših vzorcev iz otroštva, predvsem na partnerske odnose, kaj so tudi neki pogosti medosebni vzorci, ki se pojavljajo v odnosih, recimo distanciranje, zasledovanje, kako to razrešiti, kako se tudi spoprijeti recimo z izzivom, ko ena oseba, eden od partnerjev želi delati na odnosu, drugi pa ne, kako lahko pari obvladajo zahtevnejše življenjske preizkušnje, dogodke, okoliščine, presežejo poškodbe, ki nastanejo v odnosu. Ampak prvo pa zdaj še, da ne, pred vam dam besedo, da povem par besed o vaju. Sta po osnovni izobrazbi oba dva socialna delavca, Mojca tudi sociologinja. Sta partnerska terapevta oziroma psihoterapevta in za konca starša treh nadebudnih fantov v okviru inštituta Varna baza, pa nudita pomoč parom, tudi posameznikom, delujeta pa tudi izobraževalno in za strokovno in za laično javnost. Bilo mi je všeč, ne, to, kar imate napisan, Varna baza, ne, ime vajnega inštituta, to vaj nekako ta ideja vodi, ne, skratka, to načelo, ne, da je tak sočuten, sprejemajoč odnos tisti, ki najbolj celovite zdravi. Pa naj si gre za partnerski odnos, starševski odnos, terapevtski odnos. Tako da res dobrodošla, sem zelo
Hvala.
Vesela,
Hvala.
Ne, da bomo načeli to temo.
Ja.
In jaz bi zdaj kar začela za prvim vprašanjem. Kakšen je vpliv nerazrešenih travm iz otroštva na partnerske odnose? Kakšne izzive te travme prinašajo v življenje para?
Posledice travm, ne. Zdaj, kje bi začel? Travma, posledice travme, to je na kontinuumu, ne. Se pravi, tukaj imamo ta koncept travma z velikim T, travma z malim T, ne. Ali se je to šlo za neko tako veliko zadevo, veliko travmatični dogodek. Potem so pa te travme z malim T, to so pa neke vsakodnevne, ponavljajoče se izkušnje, ko je bil posameznik, posameznica, ne, nekak deležen nekega kroničnega zanemarjanja, mogoče zelo nerahločutnih odnosov, mogoče nasilnih odnosov in tako dalje. In to pušča vse neke take velike posledice na posamezniku. Zdaj, v partnerskih odnosih, kako se to kaže, ne, mogoče ena od stvari, ki je recimo velika težava, so težave z regulacijo recimo čustev. Ne. Ne, dostkrat v partnerstvih prihaja do nekih recimo čustvenih izbruhov. Ne, ljudje, ki so, ne, ki imajo bolj obremenjujoče izkušnje, ki imajo tukaj v bistvu težje izkušnje, ne, to so lahko neki jezni izbruhi. Se pravi, sta nekako dva odziva zelo pogosta. Ne? Ali ta nekak izbruh, jeza, reaktivna jeza, ali pa potem nek umik. Ne? Se pravi, nek umik, neka odrezanost od čustev, od telesa, kot neka disociacija, se strokovno temu reče. Ne? Ne? In to, ko se to nekak ta dinamika v partnerstvu pojavi, v bistvu zelo zaplete situacijo. Ne? Ker ustvari neko tako, kako bi rekel, nek tak ples, nek tak vzorc. Ne? Najbolj tipičen je mogoče nekdo, ki nekak kritizira, napada, zasleduje, nekak pritiska za bližino, za stik, ne? Pa druga se umika. Ne? To je nek tak tipičen vzorc. Ne? In pri parih, ki imajo travmo, ne, zdaj spet odvisno, je to eden ali sta oba, dostkrat se travma privlači, ne? Pogosto imamo dva traumatizirana posameznika. Ne? In potem, če sta to oba, ne, za travma par je značilno kompleksni cikli, visoka reaktivnost, čustva se zelo hitro sprožajo, konflikti se hitro sprožajo, ne? Tako da zna biti zelo, zelo se hitro stvari vrtijo, odvijajo. Ne? Ne? To je mogoče, ne vem, mojca, kaj bi ti še dodala tukaj, ne? Mogoče ena od stvari, seveda je posledic travme, je težave v odnosih, težave v intimnosti, težave v spolnosti, težave s samopodobo.
Pa lahko govorimo recimo, da so pari traumatizirani ali ne traumatizirani, ali smo nekako vsi ali večina nas je do neke mere zaznamovana z travmo. Ne, in se to kaže na področju naše samopodobe, čustev, vedenja.
Jaz bi, ko se klestenila to, kar si rekel, da je stvari treba gledati malo na spektro. Ne? Lahko smo bolj na levem delu spektra, pa bolj na desnem delu spektra. In, ne? Bolj, ko gremo v desno, več je izzivov, več je nekompleksnosti. Ne? Tako da v tem kontekstu bi rekla, ja, to.
Ja, kaj bi rekel, ne? Se pravi, tle mogoče ne, to, kar pravi tudi Gottman, ne? Recimo, to je to zelo znan, ta ameriški psiholog, ne? Kaj je raziskval pare v laboratorijih, kaj jih je gledal, ne? In je nekje ugotovil, ne? Se pravi, master si, pari, ki zmorejo, pari, ki znajo razrešati konflikte, ne? In na drugi strani, tisti disaster si je on rekel. Ne,
malo nesrečno pojmenovanje.
Ja. Malo nesrečno pojmenovanje. Ne.
Ameriško, ne. Ja.
Ampak mi, da so to ne, v kontekstu teorije navezanosti in tega, s čimer se mi da ukvarjava, ne, nekako povezala z bolj varno navezanimi pari in z manj varno navezanimi pari. Ne. Ljudje, ki so traumatizirani, ne, lahko rečemo, da so manj varno navezani pari. Ne. Dostkrat ne, to opažamo v terapiji, ne, se pravi, nevarni stili navezanosti.
Kako bi pa to opredelil? Ne, recimo, kako lahko jaz kot ne, recimo laik vem, a sem varno ali nevarno navezana?
Ja.
Ali a sem traumatizirana ali nisem traumatizirana? Recimo, ne, če bi bila čist laik.
Ja, na nek način lahko zelo hitro prepoznaš vzorce navezanosti. Obstajajo po teoriji štiri vzorci navezanosti. Ne? Varno navezani baje obstajajo samo v učbenikih, ki se je pohecala enkrat moja supervizorka, tako da se lahko vsi pomirimo malo. Ne? Preokupirani vzorci navezanosti, za njih je značilno, da imajo notranje delovne modele oziroma neke take relacijske scheme, se temu rečejo. Negativen model of self, a ne? Se pravi, jaz in moje potrebe niti niso pomembne, moja čustva niso pomembna, potrebe drugih so zelo pomembne, a ne? Tako da so mogoče pretirano fokusirani, preokupirani s potrebami drugih. Značilno za ljudi, ki so poklicih skrbi za druge, a ne? Da nekako skrbijo za druge, sebe pa malo dajo na stran. A ne? Tako da ta vzor celo zelo hitro prepozna v partnerskem odnosu po enih tipičnih stavkih, a ne? Kadar se skregata, sem zadnja na listi tvojih potreb, nimaš me rad, čutim se čist nepovezano, tukaj je ena velika rana samosti, nepovezanosti, kadar pride do konflikta. A ne? Ta vzor dostkrat pride v odnos z bolj izogibajoče navezanimi, a ne? Tam je formulca malo drugačna. Tam je lahko en notranji model je, moje potrebe so zelo pomembne na tem fizičnem nivoju, ti pa zase poskrb, je tam en minusak, a ne? Ampak raziskovalci so nekako ugotovili, da pod tem plusom, pa izogibajočih, pri tem zavračujočem stilu, je pa en minusak, je pa velike ene negotovosti. A ne? Tako da tukaj je pa rana, v bistvu se pravi, bilo je malo stika z ranljivimi občutki, malo je bilo neozrtosti, mogoče v nekih primarnih odnosih. Tukaj je parana in jih lahko zelo hitro prepoznamo po enem vzorcu, nisem good enough zate, nisem dovolj dober zate, to je huda bolečina, strah okrog te teme, ne spoštuješ me, nikoli ne bom dost dober zate, to so taki tipični stavki, tudi če se še toliko trudim, nikoli ne bo dovolj, A ne? In ta dva pogosto krat pašeta skupaj kot gumb na gumbnico, bi rekel, ne, potegne jih skupaj. Potem imamo pa mogoče še četrti stil navezanosti, ki je pa kar zahteven, a ne, in pogosto krat so deli tega stila navezanosti tudi nacepljeni, na, bodo si navarno preokupirano, zavračujoče, izogibajočo. To je pa plašno izogibajoč stil navezanosti, ta je pa zelo, zelo povezan s kompleksno travmo, v bistvu z dezorganizacijo navezanosti. To so pa ljudje, ki so v bistvu v življenju, v otroštvu doživeli zelo težke stvari, se pravi. Ta instinkt v bistvu potolažiti se v odnosu s svojim skrbnikom, a ne, je bil nekje na sredini zaustavljen, ker je bil skrbnik nevaren.
Vir grožnje, ja, ja. Vir nevarnosti.
Tudi avtori temu rečejo fright without solution, se pravi, nekega v bistvu strahu ni bilo možno razrešiti v odnosu.
Se pravi, kot dve silnici, ne? Po en stran je moja figura, naj bi bil star skrbnik, moja figura varnosti.
Tako.
Ne? Da ti pa ogroža, ne?
Krati pa ni varen.
Čist psihobiološko nekako me vleče k njemu, ampak ker ni varen. Ne, ja. Na nek način pride do kaosa, recimo,
točno
znotraj mojih vedenskih strategij dojemanja.
Točno to. Zdaj, te ljudje pol v odraslosti imajo pa lahko ne, hujše težave v odnosih. A ne? Po en stran si zelo hrepenijo po odnosu, zelo si ga želijo, hkrati pa zelo ven mečejo iz odnosa, ker je v bistvu odnos strašljiva. Ne? Nekak ta notranja formulca, notranji delovni modeli so minus minus. Ne čutim sebe, ne vem, kdo sem, tebe se pa bojim. Svet ni varen. A ne?
Ali pa, ne, ali pa recimo, ne, se pravi, če te ni zraven, sem jezna, ne, ko te ni, sem jezna, ko se mi pa približaš.
Sem pa preplavljena, pa ne, zmorem, ne zmorem.
Pa ne morem telesne bližine, ne, pa udrinem, ne. Taka dvojna, ta neka dvojno se pojavlja, ne, bi, ne bi varianta, ne. Prid zraven, ne, te kličem odnos, hkrati pa lahko tudi...
Se pravi, na nek način želja, po drug stran pa neke vrste bi lahko rekli, mogoče celo fobija pred bližino.
Ker je bila prva izkušnja, je bila
zastrašujoča.
Zastrašujoča, ne? Starši je bil, bodi si, če pogledamo zgodovinsko, ne? Je bil, ne vem, nasilje v družini. Lahko je bil pa pogled na starša strašljiv, da je imel starš kakšne hujše težave na področju duševnega zdravja, da je bil sam preplavljen, da je bil sam v nekem stanju hude disreguliranosti, za otroka ni bil varen.
Se pravi, starš je sprožal velikega strahu.
Tako.
Recimo tega je bilo veliko, recimo, kje se to zelo veliko pojavlja. Jaz sem ne, v svoji karieri ne, delal tudi na področju nasilja, ne, ljudje, ki so doživeli nasilje, ne. Recimo telesno kaznovanje, če je bilo tega veliko, ne, na oče nekaj, ki je agresiven, ki je strašljiv, ne, ki udari, ne, ki je neka agresija, neka grožna. Ne. To tam se zelo razvija lahko ta stil, ne. Ne, sploh, če je bilo to nekaj kronično, če je bilo to nekje na vsakdanji ali vsakotedenski ravni, ne. Tako da je zelo ta groza, strah, ne. To so taka zelo, zelo, zelo močna občutja.
Se pravi, da je bližina nekako povezana že a priori, nekako v osnovi z
nevarnostjo.
Občutek je tak. Bližina ni varna. Krati pa hrepenim po nje, to je zelo pomembno pozdrav, da vsi stili navezanosti, ljudje, pač ne glede na to, kakšne vzorce smo ponotranili. Nekje ta biologija notr naša, ne, hrepenimo po v bistvu varnem odnosu, po varni povezanosti, po stiku.
Ampak je to lahko zakopano po celim kupom, bom rekla, enih plasti,
seveda.
Pa mogoče sploh nismo v stiku s tem, pa smo celo ponosni, koliko smo nekje avtonomni, samozadostni, svobodni, koliko nam pomeni svoboda.
Ja, to je zelo značilno za zavračujoče, izogibajoče, da oni so, imajo en tako vzorc
samotnega otoka.
Zelo zmorem, jaz obvladam, jaz sem samostojen, seveda to je preživetvena strategija, mogli so razviti tako vzorc, ker so bili, a ne, zaradi različnih razlogov na nek način v enem delu, v teh ranljivih delih zelo sami. Tako da to je ta minus, kot spodi pod tem plusom. Zmorem sam, je plus, a ne, sem samostojen, samozadosten, a ne, ne potrebujem nikogar. To so lahko zelo uspešni ljudje, direktori, vodje, a ne.
Se pravi zelo funkcionalni.
Visoko funkcionalni, lahko.
Lahko manjka pa kot nekako ta čustven vidik.
Tako, tukaj je pa negotovost.
In stika s sabo.
Absolutno.
Ja, in stika z drugim na tej bolj čustveni ravni.
Kako boš dal stik, če sam nisi v stiku s svojo ranljivostjo? Zmanjka empatije. Včasih pol dobijo te, ki so bolj na desnem spektru nalepko. To je zelo modno, a ne modno. Zdaj vsi lajčna javno zelo polagati nalepke narcisistične, a ne osebnostne modne. Ni nujno, a ne. Lahko gre pač v bistvu za neke preživetvene strategije, ki so izogibajočemu zelo pomagale preživeti v enih kontekstih, kjer je bila, jaz temu rečem, mogoče je to malo kruto poimenovanje, relacijska poverty, revščina.
Revščina, ne, ja, se pravi neustrezno okolje,
Ne,
in smo pač razvili take strategije, tako. Ampak jih pa uporabljamo potem še kasneje v življenju, v odnosih.
Absolutno.
Tudi nekak, ne samo, da ne služijo več dobro, ampak delujejo nekako kontraproduktivno.
To je to.
Ne, tudi temu, kar bi mi sami želeli.
To lahko dela problem v partnerskem odnosu. Se pravi, če ti je to otroštvo pomagalo preživeti, v partnerskem odnosu pa tvoja partnerka želi več bližine, več stika.
Oziroma
dati...
mogoče več bližine, več stika, želi stik bližino. Ja. Do skrat potem
ne. Dobro, ja.
Če je mogoče nekdo na tej izokupovalni strani, se vse zdi, da želi ona več. Ne?
Ja,
da želi preveč.
Ja, ja. 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 Ko, ja, to je dobro. Ko ta stran doživlja do skrat. Ne? Ne, ja, te potrebe, ne, to, te potrebe po stiku, po bližini, te potrebe navezanosti, ne. So bile zelo nezadovoljene pri teh posameznikih. Ne?
Ja, in so kot da so potem utišali ta odrezali, svoj sistem,
utišali. In niso toliko v stiku, niso v stiku, ne, mogoče s temi bolj ranljivimi deli sebe, ne, s temi potrebami in tako dalje. Ne? Ja. Da kar se lahko pri njih zgodi, ne, mogoče, ne, tako to vidimo, ne, kaj delamo z ljudmi, ne, polka pride pa kakšna življenjska kriza, ne, ali pa kaj tacga, ne, neka kakšna hujša zadeva, ne,
bolezen ali pa,
bolezen, ali pa neka taka kakšna hud stres se zgodi, takrat se pa lahko te obrambe zelo na hiter mal prelomijo in potem se te potrebe zelo pridejo ven. Ne, tako mal na silo se vse to pokaže, ne, ne, ker imajo to, ne, nekako imajo to tok nekako, nekje za zaslonom, nekje v nezavedanju.
Samo zadostnost.
Tako.
Ja, se pa ta maska je zmorama, ne, to je navzven izogibajoči lahko v partnerskem odnosu zelo zgledajo in doskrat so tako interpretirani strani partnerja, vsen mu je, a ne, za mene, čist je hladen do mene. V resnici raziskovalci so ugotovili, a ne, in to tudi mi dva vidva v tem našem pristopu v EFT, da v bistvu za tem still face izrazom, zato brez izraznostjo, je ogromen enega, celo notranje preplavljanje bi lahko temu rekli. A ne? Se pravi, partner navzven zgleda hladen, kot da mu je vseeno, v resnici pa on nekje noter, morda se tega sploh ne zaveda, procesira v bistvu lahko zelo kompleksne stvari čustveno.
Omenila sta pristop EFT, ampak tja bomo še prišli.
Mogoče, pardon.
Jaz bi se mogoče sem še ustavila, ko smo pa omenili tudi ta anksiozen stil navezanosti. Ne, zdaj, ko smo že povedali nekaj o dezorganiziranem, o tem izogibajočem. Ne, ta se mi zdi tudi nekako pomemben, mogoče, da se za hip pomudimo še pri njem. Pa da ga opredelimo, pol pa da pogledamo, kako podpreti posameznike in pare, ne, ki so v teh medsebojnih vzorcih oziroma tudi znotraj sebe. Če to prepoznamo.
Ja, ta v partnerskem odnosu ponovno tako stopa, da hoče več odnosa. Ne? V našem pristopu mu rečemo pursuer, se pravi zasledovalec, tako hoče več pritiska po odnosu, ker je od spodi ta rana nepovezanosti, samosti, zapuščenosti. Ne?
Se pravi, tukaj je lahko... rana, da te uprosite ustavi, mojca, rana zapuščenosti.
Ja, samosti. Gosta,
Zavrnjenosti.
Ja, to, zavrnjenosti, to lahko je že mogoče lahko celo malo zraven tudi te dezorganizacije. Če grbljka gremo prodesni, ne, če je neka nerazrešena trauma, je lahko to zelo močno. Ta doživljena je zelo močena, ne, če je to gor malo nacepljeno. Ne.
Se pravi, to nekako izvira iz tega tudi zgodnega obdobja. Če pri izogibovalnem ni bil nekak starš nekje čustveno odziven, povezan, odziven, tako. Kako je bilo potem
pri tem vzorcu, ne, je pa nekak tako, da je bila v bistvu nekak ta vzgoja ali ta skrbnik, primarni skrbniki so bili nekje v teh odnosih nekak nekonsistentni. Ne, se pravi, tak posameznik nekaj je dobil, nekaj ni dobil. Ne. Mogoče, ne vem, mama je bila v redu, ampak v enem delu je pa imela težave, ne vem.
Obremenjena tudi
stresi, službo,
delovno,
ne, ali pa kakšne druge teže stvari, kakšna depresija ali kakšne takšne stvari, tako da v enem delu stik je bil, v enem delu pa starš ni zmogel.
Se pravi, da je bilo nekako nepredvidljivo, da otrok nikdar ni vedel, kdo je nekako ne bo.
Ja, nepredvidljivo, nekonsistentno, ampak vsem, ne, tako, načeloma je pa vela tako, da so te ljudje malo več dobili, kakor izogibajoči.
V teoriji se reče, da še niso obupali nad tem, da bojo priklicali odnos.
V smislu odnosa, v smislu stika. Imajo malo boljšo izkušnjo.
Ampak da so potem nekako navili ta sistem, da nekako ves čas...
Pump up the volume.
Če smo prej rekli, da so malo utišali. Tle pa, kada so neke teledetektorje še privili in vse čas nekako ugotavljajo, preverjajo, si z mano,
je
ta, ne,
je ta negotovost.
A boš jutr zame.
Ne?
Tako da se prek te schemce lahko pol interpretira partnereva vedenja, ko recimo sploh nimajo veze s tem, ima on jo rad ali ne. Uh-huh. A ne, recimo, ne vem, nje je pomembno, da bi on pospravil za sabo, ne vem, posodo in on tega ne naredi. A ne, in se hitro lahko, ta vzorc hitro lahko interpretira, aha, tega nisi naredil, zato ker ti ni mar za mene, ker ti nisem pomembna. Se pravi, te interpretacije, ki so povezane s posamičnimi stili, imajo zelo veze s temi ranami.
Z našimi matricam, ja, pa temi ranami pod njimi.
Ja. Ja.
Uh-huh. Pa zelo se, ne, ta tip vzorca navezanosti je zelo občutljiv na prekinitve stika,
ja.
Ne, na zapuščanje, na prekinitve, na odhode.
Se pravi, če ne. Gre partner recimo na službeno pot.
Tako,
lahko, to, ne? Je, to, lahko, to so vse lahko potencialni sprožilci. Ne? Mm-hmm. V bistvu neke...
Če en dan ni SMS komunikacije.
Tako, točen panika, tako, primarna panika.
Mm-hmm. Tesnoba, panika.
Se pravi, tesnoba, panika.
Tako, mm-hmm. In se hitro mm-hmm. lahko te strahovi, te negotovosti pojavijo. Ne?
Mm-hmm.
In je ta zelo občutljivost na prekinitve stika. Ne?
Mm-hmm.
In ne, doskrat se počutijo, ne vem, nepovezano, zapuščeno, mm-hmm. samo...
Uh-huh.
Ne, v smislu, ne, doskrat so tako, tudi slišimo očitke, ne vem, nimaš me rad, nisem pomembna ja. Za tebe.
Uh-huh. Veš, kaj je mogoče pomemba, ne, to, da se ta vzorc preokupiran se regulira v odnosu, pri uh-huh. izogibajočem uh-huh. je pa ravno kontra.
Pa sam.
On se pa regulira ja. V samoti in kle se lahko zelo hitro zaštrikata v to cirkularno zanko, a ne,
uh-huh.
se skregata, ona bi se hotla pogovarjati, teži pritiska, on pa v bistvu ne zmore, ker se rab najprej umakne, da se pomiri in da pol v bistvu pomirjen pride nazaj v nos.
Mm-hmm.
Tako da to je ena taka pogosta dinamika. Ne?
Mm-hmm.
Tako da, ko se umikajoči umakne, se res rab umakne, ko pa se preokupirani umakne v kupalenco, pa nekaj noter je motivacija, upam, da bo prišel za mano, pa me bo objel, pa mi bo rekel, da me ima rad. Mm-hmm.
Druga motivacija je za umik, ne?
Ja.
Izogibajoč se umakne, da se zregulira, ne?
Ta se pa umakne željo pred za mano.
Ta se pa umakne željo, ja, upam, da bo prišel za mano, ne?
Ja.
A potem ta, ko se nekako umakne, mogoče tudi recimo v nekem neutolažljivem joku?
Ja, absolutno. To je ta preplavanje. Mm-hmm.
Obup.
Doskrat občutki nemoči, obupa.
Ja.
Bolečine.
Čist sem sama, nimaš me rad, to so te misli,
to zla, zna, zla, mm-hmm. zna zelo, zelo boleti tako noter. Vse absolutno. Zelo lahko trpijo ljudje v bistvu mm-hmm. ob teh prekinitvah stika. Ne?
Ja. Mm-hmm.
Ja. A so to samo prekinitve stika ali tudi en občutek nerazumljenosti, neslišanosti?
Absolutno.
Vse to. Je tudi malo upravičen. Ja. Ne, v bistvu vse to ja. Je na nek način zelo upravičeno v enem modelu. Ne?
Do neke mere, ne?
Do neke mere.
Če imamo res to dinamiko med dvema.
Ja, uh-huh. ja. Tako, ne, v tem našem pristopu, po kateremu mi dva delava, zelo validiramo obe perspektivi, zelo validiramo čustva, zelo nekako ponudimo nek tak holding relationship in za eno in za drugo stran.
Ko ponavad nekako tak pade v obup in jok, ne,
ja.
In teži, ne, tako, ko si prej rekla, pritiska, ja. Ta izpade kot tisti, ki je problematičen.
Problem, ki je zahteven.
Tisti, ki pa je nekako bolj ja. Samozadosten, se sam regulira, ta pa izpade, to pa je pač tudi po nekih kulturnih normah. To je to, ne, obvladan.
Pa ni tako, ne. V resnici, noter za zaslonom, ne, raziskovalci tega eksperimenta, ja. Tuja situacija, ne, to so bolj, ne vem, ugotovili, to je bilo zelo zanimivo, izogibajoče otročke pre enmu letu in pa pol so najprej imeli, wow, le, kako so samostojni, to so pa zelo samostojni otroci, tako so bili malo navdušeni nad
njimi. A to so ti eksperimenti Mary Ainsford?
Ja,
tako. Mogoče povemo.
Kaj je zanimivo, da so pol naknadno dodali merjanje fiziološkega odziva in so v bistvu ugotovili, da izogibajoč otrok sicer navzven zgleda zelo nakoleran, zelo zreguliran in v miru pritiskal, zdaj točno ne vem, je imel pa krok 160, zdaj si bom zmislila.
Mogoče, če sam povemo za gledalce, ne, ki mi vemo za ta eksperiment, ja. Verjetno pa vsi ga ne poznajo.
Ja. To je najbolj ponavljen eksperiment psihološki.
Ja, tudi zelo poznan sicer, zelo mm-hmm. zanimiv, ne. Mm-hmm. Izvorno, mislim, da 68-ga.
Nekaj tazga, ja.
Je bilo narejen za 100 ja. Otroci, z otroki, ne.
Ja, pri letu in pol mislim, da nekako so se že pokazali te vzorci navezanosti.
Ja, če ne že pri enem letu, ne.
Pri enem letu, ne.
Ja.
S tem, da najprej so opredelili tri vzorce.
Ja. Tri vzorce, potem pa
je dezorganizirana,
ki je šla teh 100 ja. Posnetkov prevrtet, ne.
Šele, bi rekla, mislim, da leta 86,
ja.
Pol v odraslih odnosih, pa šele v 90-ih, plašno izgibajoč stil.
Mogoče za gledalce, ne, so tako, tudi dobri posnetki ja, so tudi na YouTube, ne.
Ja.
Tako da so tudi komentarji teh strokovnjakov, ja. Ki delajo te eksperimente, tako da se to da tako dobro videti v bistvu.
Gre pa za to, da mama pride, oziroma mama, ne, v teh izvornih je mama. Ja. Ne?
Čeprav govorimo lahko tudi o če.
Govorimo o staršu,
tako, skrbniku, lahko tudi nik.
Tako, primarni skrbnik, ne.
Primarni
figura navezanosti.
To je zelo pomembno, tako. Se mi zdi podar to.
Ja. To, to ne, je oni... super, ne, tudi se tudi kasneje, ne, so znotraj teorije navezanosti to prepoznali.
In oni, oni so merali oziroma so opazovali, ne, kako otrok reagira na prekinitev stika, ne, na odhod mame, ne. Oziroma primarnega skrbnika. Ne?
Kaj se sta v laboratorijski sobi, kjer
laboratorijski
se
agrar vse. Sobi,
opazovana,
tako, snemana. Tako, snemana, opazovana, ne, in potem v bistvu mama odide ven. In potem so opazovali, kaj se dogaja z otrokom in kaj se dogaja, ko se mama
ko se vrne.
Ne? Ja. In so nekako ugotovili, ne, potem so označali, ne, varno navezani otroci so tisti, ki se relativno hitro pomirijo.
Jokajo, ampak se hitro potolažijo, ko mama pride nazaj. Ne?
Potem raziskujejo naprej po sobi in tako dalje. Ne? Medtem, ko dva tista druga stila. Ne?
Preokupiran,
ambivalenten stil. Otroček se je težko pomiril, zelo je jokal, oklepal se je.
Tudi, mama, ko se je še mama vrnila.
Jo,
se
je
mama
vrnila stran. Ja. A ne? In to je zelo zanimivo, uprostite, prekinjam, dinamika. Obnos je na nek način podobna, oklepajoče, jok,
odnosih.
Pritisk, bež stran, a ne, je, je podobno. Ne.
Medtem, ka izogibajoč otroček, ne, ki so ga poimenovali, ne, je pa zgledal zelo indiferenten.
Tako da.
Ne, kakor da, ga, kakor da se ga nekak ne,
mami
ne
ven,
dotika, kakor da načne reagira,
ja,
da ni občutljiv za to.
Ja,
tako,
on se po svoje
tako,
igra, vse super,
tako,
no, no,
tako,
no, ja.
Ne, ko so jim pa, ko so jim pa merali fiziološki odziv v telesu, ne,
pa
so pa videli, da so zelo vznemireni ti otroci. Ne. In zelo podobne stvari, ne, se dogajajo v odraslih odnosih partnerskih. Ne, eden, ki v teh stresnih situacijah, konfliktih, ki je zelo nidi, ki se težko tudi pomiri, ne,
ta je samo tudi zunanja slika tega, kar se dogaja
to.
Tudi v
ja,
izogibovalnem, izogibojočem.
Ja, točno to.
Ja, točno to, ja.
Tako da gre za neko eksternalizacijo, bolj prekupiramo pr izogibojočem, pa lahko za internalizacijo. Pri čemer, če je travma nacepljena na ta dva stila, je lahko pol več reaktivnosti tudi pri izogibajočem. To je pomembno reči. So, recimo...
To je ta dezorganiziran
ja,
moment.
Ja, zavrčujoče, izogibajoče, ki imajo gor super, dezorganizacijo, recimo je bil oče nasilen, zlorabljajoč, je pa lahko huda reaktivnost v jezi. So pa lahko zelo jezni, reaktivni, short fuse, a ne, tako, kar rečejo.
Kaj to pomeni?
Kratka zažigalna
vrica.
Partner, ja, ja. Kar reče, recimo, hodimo okrog njega po prstih, a ne. Tako da je lahko ta
kaminsko
reaktivnost
polje.
Tudi na tej strani, tudi na strani izogibajočega, ne, če je travma.
Hiter se cikli sprožajo, hiter se konflikti sprožajo, pa ne, če ta, de, kakor ta stil, ne, je, je in pri človeku je lahko in izogibanje in tesnoba in iskanje stika, ne, oboje je. Medtem, ko v nekih
tak
čistih
puškul.
Oblikah je en se bolj izogiba, en bolj pritiska.
Ja.
Tukaj imamo pa lahko obe variante, ne, kombinacije.
Oziroma, da se tudi v različnih situacijah
ja.
Verjeten različno sproža. Točno
tako, točno tako. Točen tako. Tako da tisto je, je, je v bistvu težje, ne.
Oziroma tudi, da imamo verjetno, ne, to sem enkrat brala, lahko različne te modele, te muštrčke
ja,
in jih tudi različni odnosi, različne iz nas vam
sprožajo.
Potegnejo, sprožajo, ne, interakcije ne, in tudi odnosi.
Tako.
Ja. Sej sodobne teorije navezanosti kažejo, govorijo o večkratni navezanosti, otrok je lahko recimo na mamo varno navezan, na očeta izogibajoče.
Na babico varno.
Drugače, tudi v inštitucijah, ne, v šoli, ne, to so zelo pomembne stvari, kakšna je učiteljica, kako je varna odziv, ker je lahko za enega otroka, ki ima doma kompleksne, traumatične situacije, lahko učiteljica za njega varen pristan ali pa vzgojiteljica, tako da so pomembni ti zunanji varni odnosi, kot nek, bi rekla, protektiven faktor. Ne.
Prav varna baza, ne, ime vajnega inštituta je prav nekako vezano na teorijo navezanosti,
ja.
Koliko nam je,
v bistvu, ja.
Ne, tudi naš partner, v bistvu
ja,
varna baza, varen pristan, odkoder gremo ven, kamor se vračamo, ne,
ja.
Gremo, pridemo.
Ja. V bistvu Johnson temu reče, a si tukaj z name, ko mi je težko? Se lahko zanesem na tebe, da boš tukaj z mano. Zdaj, neka čustvena dostopnost, odprtost, da se te stvari dotaknejo, recimo, če je partner v stiski, da si tam za njega. Ne.
Ampak lahko recimo ne, nekdo, ki ima ta ambivalenten stil navezanosti, prepozna, ne, recimo, da najde varnega partnerja, ki mu ponuja, ne, recimo,
ja.
Te ujamem, če boš padal, ne, sem tukaj za te, te imam rad, mi je mar, A lahko to prepozna, lahko to vzame vase?
Verjetno bo malo manj exciting, ne? Ne bo tok, kako bi rekla, seveda se to zgodi in je to verjetno na dolgi rok dobro za njega, ne? Če ima varnega partnerja.
Ampak lahko to sploh uvrednota, lahko to sploh nekak gleda iz te svoje matrice in nekak vid neke koščke,
mislim,
na katere...
Jaz mislim, da to lahko zelo pomaga, ne? Ne, če je partner, ki ima boljše izkušnje, ki ima več izkušenj varnih odnosov, ne, ki ima neke boljše izkušnje, ne. To lahko v bistvu zelo pomaga. Ne. Ne, tak partner lahko v bistvu na nek način zelo, zelo pomaga, deluje zelo suportivno. Ne. Ni nujno, ampak lahko pa. Ne.
Ja. Ni pa nujno, da je to, ta privlačnost, da zmanjka bolj malo te drame. Ne.
Se pravi, to, kar sem jaz tudi na začetku izpostavila, da nekako nas privlačijo bolj ljudje, ki nekako potegnejo ven iz nas.
Ja, nekje najbolj pogost vzorec je ta, katerega smo zdaj opisovali. Se pravi, izogibajoč, pa ta anksioz.
Distanciranje in nekako približevanje.
Ampak to je vse nekako na kontinuumu, to je na spektru.
In vsi imamo mi dele, noben od nas ne bi bil tukaj le, če ne bi imeli tudi tega varnega dela. Smo imeli ljudi, ki so bili odzivni, tako da...
Ja, mogoče niso starši, ne, tle bi se navezal, mogoče je bila kakšna babica, dedek, strici, tete, ne.
Pa tudi starši.
Ne, ali pa tudi starši, ne, ali pa mogoče en starš nevaren, pa je bil drug starš bolj varen. Tako da to je cela paleta izkušenja lahko tukaj možna, ne.
A so mogoče še kake druge dinamike, recimo, da so starši od nas zelo veliko pričakovali, ali da so bili zelo, ne, to, kar se danes reče, kontrol friki, da so nas zelo nadzirali, ne, ali da so se zelo omešavali v vse vidike našega življenja. Ne, ali tako, kot včasih rečemo, ne vem, mama, sina, pojaha. Ne? In kako se potem to čustveni incest, ne? Kako se to potem mogoče kaže?
Zelo neka kontrola, ne, nadzor, ali tako, neko poseganje v odnos, tudi lahko.
Poseganje v odnos, ali
pa nekak... Če mama, sina, pojaha, bi rekla, da to verjetno vpliva na to, da v bistvu, ne, tako nek tak odpor do bližine.
Dobiva odpor do bližine.
Ja, da je v bistvu se zapreja, ne, gre, ker to tudi ni ljubezen, če ti nekoga posiljuješ svojo bližino, če otroka, uriniš otroka, si neoglašena.
Oziroma mora otrok biti tvoj nekak čustven partner, ne, podaljšek, vse, kar je tega.
Ja, ne more, ne, tak starš ne prepozna dober potreb otroka, ni dober v stiku, nekak ne vidi dober, ne bere dober otroka, ne. Ne, ga ne vidi, ga ne čuti, ne.
To je mogoče tudi z vidika dinamike v partnerskem odnosu.
Ja, kako se to prelije, polupartnerstvo.
Ja, ker tudi prekopiran časih, misel, jaz sem boljši, kar se tiče bližine, ne. Ampak v enem delu ne zna bližine, tudi prekopiran, ker lahko je preveč usiljiv, preveč neko svojo, kako bi rekla, mindset usiljuje, svoj pogled. Ne, tako da v bistvu oba dva se mata malo za naučiti, bi rekla, kaj je to čustveno varen odziv. Tudi, če mogoče na prvo žogo zgleda ta prekopiran, malo bolj opremljen. Se v enem delu tudi mogoče je, ampak ne, je nek prostor za rast, bi rekla.
Pa tukaj bi jaz mogoče, ne, kaj si rekla, ne, te še druge izkušnje, ne, recimo, ko govorimo o travmi, ne, kar tudi povzroča zelo hude rane, je tudi zanemarjanje, spregledanost, ne, da ni bilo odnosa, ne. Ne, to imajo lahko, ljudje so bili lahko v odnosih nevidni, ne, tako kot se reče, ne, v bistvu je bil neviden.
Se pravi, priden otrok.
Priden otrok, točno tako. Točno tako, se je čist prilagodil, svoje potrebe je dal čist nekam na stran. Ne, in to so lahko...
To svojo živost, ne, neko svojo autentičnost.
Točno tako, svojo živost, svojo energijo in to so lahko tudi zelo, zelo, zelo...
Kako pa ta, recimo, funkcionira potem v partnerstvu?
Ta se umika, ne, po moje, ne, in tudi ni v kontaktu s tuk svojo
ranljivosti. Ali pa je nezahteva, ne, ali pa je...
Ampak čustveno je pa zaprte, ja.
Ustrežljiv, ne, mogoče, ne, zelo ustrežljiv, zelo, ne, zelo tak, zelo svoje potrebe na stran, ne se izpostaviti, ne povedati, ne se ujeziti, recimo.
Se prav ne postavlja nekih zdravih mej, oziroma ni asertivno.
Absolutno. Super, točno tako, ne.
Splošno imajo z mejami bolj težave preokupiranje in pa tudi bolj te plašnje, a ne. Se pa v konfliktu zgodi, a ne, se pravi preokupiran, ki sebe na čut dober, ne, težko postavlja meje drugim, težko reče ne drugim, ampak v odnosu se pa zgodi, pol, ko prije do konflikta, da se pa ta formulca obrne. A ne, se pravi, jaz nisem pomembna, moja čustva niso pomembna, pa je ona v hudem stresnem odzivu ali pa ona, ne, se to ni spolno vezano, pa jaz sem Boga, jaz sem žrtu, ti si pa... To pa to, ti si smotan, ti si kriv in še gor še stvari prijel.
Se prav hitro gre v vlogu žrtve, mučenice,
ja,
učitkov, ja. Ja. Potem kritike obsojanja v ja. Takem odzivu.
Mhm. In to pa pritisne na rano, a ne, te nevrednosti na drugi strani. Mhm. A ne, bolj, ko ta stran kritizira, a ne, učita, ker s tem na nek način kliče v odnos, bolj se ta stran pol umika, ker se čuti nisem okej zate in to je v bistvu huda bolečina. A ne, ker na nek način izogibajoč partner si zelo želi ustrešt partnerki, sam ne zna. V bistvu notranja motivacija je, zelo si želim, da bi bil dovolj dober zate. Ampak v tvojih očeh vidim, da zdaj le nisem in to mi je tako painful, to mi je tako težko, tako boleče, da se umaknem.
Ampak je potem v spodi, ne, zdaj, ko to poslušam, neka rana, recimo, da ni sploh vreden, da ni vreden ljubezni, da ni dovolj dober.
Ker je bil toliko
ne nek tak res toksičen sramnik je, tako globok. Sramnik. Nekaj rana, je lahko tudi v narcisizmu potem neko grandioznost, tako, ampak lahko tam tiči ta nek temelen občutek.
Rana nevrednosti.
Nevrednosti.
Yeah. I'm not good enough. Yeah. I'm not good enough.
Tudi, če se prezentiram mogoče na zvon, kot da sem, ne, vladam, sem car, ampak nekje od spodi, tak je pa to, ne.
Je pa to tisto, kar tudi poganja mogoče.
To je tisto, kar poganja.
Želim tudi pokazati, koliko sem sposoben in kompetenten in vse naredim.
Točno to, ne, to je ful dober komentar. Ne. V teh konfliktnih ciklih, v teh konfliktih, če je pursuerka zelo kritična, napadalna, pri ljudjih s travmah, pri s travmami, je to zelo pogosto. Huda reaktivnost, huda jeza. Če je veliko kritike, grde besede, letijo kakšne žaljivke in tako dalje, to zelo pritiska na rano tega človeka. Nisem dost dober.
In
kar naredim,
in ta se umika.
In to skos na rano, tako kot bi eno sol nalagal na eno rano.
To je zelo boleče. To mogoče ni zintegrirano zavedanje. Ne? A ne? Se pravi, ni zintegrirano, tole me zelo ful boli, zato se umikam. Ne? In v naši terapiji pol to delamo, to vertikalo nekako integriramo v zavedanje. Na vzven je umik. A ne? Umik lahko je jeza.
Ali pa jezno branjenje.
Jezno
ne?
Branjenje.
Defenziva. Ne? To
tako, defenziva. In to je lahko kar agresivna. To, ne?
Ja, od spodi je pa ta bolečina, žalost, nisem dost dober zate, ne spoštuješ me. Prej si pa omenila srama. Ne? Sram je pa zelo povezan tudi z izogibajočim, sploh če je travma zravena. Ne? Sram je tako, je bolj primarno čustvo, če gledamo ne, po vertikali, se pravi od spodi je bolečina, žalost, nisem dost dober. Je pa to neka blokada, nekaj, kar pomaga da ne začutiš te grozne bolečine, ki je v telesu.
Ki je nekako bolečina, verjetno, življenje in smrt.
Točno to, z vidika otroka.
Z vidika dojenčka, z vidika otroka, nekako se zdi totalno preživetveno.
Tako.
Ne izguba ljubezni v vesolju.
Točno to.
Ne, oziroma konč življenja, če me nekako skrbnik nima rad, oziroma ga ni zame.
Ja, tukaj se razvije ta ka pravijo, ne, ta negative model of self, ne. V bistvu, ne, negativan, to je ta rana nevrednosti, ne. Se pravi, ker ni bilo v odnosih, ali pa je bil stik nevaren, ne, ali pa je bilo recimo nasilje, pa ne, recimo ni bilo zaščite se strani drugega starša, ne. Dobi otrok to sporočilo, z mano mora biti nekaj narobe.
Nekaj zelo hudo narobe.
Nekaj je z mano narobe. Tako si on to interpretira in tukaj se razvijajo potem lahko hude težave.
Ja, otrok si ne reče, sem pač dober človek v nekem neostreznem okolju ali v okolju, okay, ki ne zmore.
Povleče na sebe stvari. Ne.
Polja mogoče še upanje, ne, da če se jaz spremenim, poboljšam, mogoče ljubezen bo ali imam pravico, da obstoja.
Ja, in oni se tako prilagodijo, da se umaknejo. Če svoje potrebe, ta ranljiva čustva dam na stran, ohranjam vsaj en delček odnosa. A ne, to je tist, če otrok sliša, si deca, nis dec, kva pa jokaš, a ne? Aha, ne smem jokat, ker na ta način ohranjam odnos z očetom. A ne, skrijem svojo ranljivost, ne?
Pa tukaj, ko smo omenili sram, ne? Ta sram je pa tudi tist, ki zelo blokira, ne? Ja. Ki človeka zelo zapre v eno školko.
In to zelo v partnerskem odnosu.
Ne, sram je tist, ki naredi neko izolacijo. Ne, posameznik se zaradi tega, jaz nisem dober, jaz nisem vreden, z mano je nekaj narobe, in okrog tega se razvije en sram.
Kada se nekako izolira, sem
kako
zapre.
Da se izolira, točno tako, in se izolira, se zapre.
In potegne na vznoter.
Tako. In s tem se odreže na nek način
od kontakta
in tudi odvira celjenja na nek način. Ne? Ne? Na nek način se on zapre, doskrat ne, nekako v bistvu ne, tako kot pravijo. Ne? To so ljudje, ki so zaprti za ljubezen. Ne? V bistvu, ki bi jih ozdravila, ne, stik, odnos. In če imajo oni, recimo, partnerja, ki je bolj varen, ne, bi bilo lahko to zelo
korektivna izkušnja. Ja,
korektivna čustvena izkušnja. Ne. Zato, ko delamo v terapiji, ne, pomagamo ljudem, ta sram je zelo zafrknjeno čustvo. Ne.
Ful težko čustvo.
To je ful težko čustvo.
Začutiti ga, nositi ga je.
Ko je unbearable, sram je zelo težek. In pomagamo ljudem pri teh blokadah, ne, da se ta sram zmehča.
Ja.
Ne, se pravi, morajo priti tudi polo stik, to, ko ste rekla, z bolečino spodaj.
Z bolečino.
Z bolečino, ko se lahko zdi, da bom, da bom kar šlo noč. Mislim, da se bom kar
da te bom zgubo, recimo. To je, to je tako zelo zanimivo. A ne? Pri izogibajočem, ko bi rekla, ni mu mar, no, zvon zgleda, ni mu mar. Ampak čisto od spodi je ta bolečina, žalost, mogoče nisem good enough za tebe in lahko te zaradi tega zgubim. In to mi je unbearable, ker v resnici je tudi izogibajočim odnos
neznosno.
Neznosno.
Ja. Neznosno. In pri travmi, ne, pri celjenju, pri terapiji travme, ne, na nek način moramo človeka tja peljati in biti z njim v teh občutkih. In to je tisto, kar da reparativno izkušnjo, ki je ta človek ni imel. Mal se bo mogel dotakniti tega unbearable.
Ja, in mal, ne, da se naučiti tolerirati,
ne, pozdravil, ne?
In najprej... Ampak hkrati ima pa tudi verjetno neko razumevanje, ali to ni tako stvar kognitivnega.
Pri travmi je treba ful kognitivno delati.
Tudi v smislu, da nekako razume psihoedukacija, da razume, zakaj gre.
Jaz mislim, da je to zelo ključno.
Zelo pomemben.
Da je vse nek delček psihoedukacije.
Jaz, midva, jaz zase rečem, da jaz to delam. Pri travmi je absolutno. Se mi zdi, da ljudje pač so lahko zelo brihtni in jih zanimajo stvari in jim to pomaga malo razumeti. Jaz vedno recimo okno tolerance, en koncept, ki ga jaz razložim, skoraj da na prvem srečanju partnerske terapije, ker to ljudem pomaga razumeti svojo reaktivnost. Ne?
Tudi lažji smo potem z nekimi svojimi odzivi, občutki.
Absolutno.
Se jih tako ne prestrašimo, verjeten. Ne?
Ja.
Pa partnerje ljudi, ne, se pravi, da se partnerje o tem pogovorite, aha, ok, to je moj stil, aha, to je tvoj stil, ne. Tako se malo bolj spoznate v teh funkcioniranjih, učustovanjih, pa tako. Ne, tudi iz tega kognitivnega vidika. In je to, to je zelo, zelo pomočne. Ali pa kakšni viri, kakšne knjige, pa tako, ne.
Ampak eno je razumevanje, ne? Prej si pa, na začetku si pa rekel, ja, da nekako prideš v stik s tem,
oboje,
da se vse malo dotakneš v kontekstu varnega, terapevtskega, recimo, odnosa.
Ja, ljudje s travmo so dostkrat malo odrezani od telesa, ne? In v bistvu ta kontakt, čustva so pa v telesu, ne? Tako da so pogosto kot bolj odprti na tem kognitivnem nivoju in začnemo tam,
intelekt,
kjer so odprti.
Tako,
a ne?
Tako.
To je mogoče vstop v stik
točka,
z njim.
A ne? Pa pa preko empatije, validacije, a ne? Mi zelo delamo s telesom v EFT-ju.
Se pravi, v telesu to misliš tako, z doživljanjem, z občutki.
Ja, ki v telesu se porabi
občutki. Me tiši tukaj noter.
Da zaznam telesne senzacije.
Tako, telesne senzacije.
Kakšne misli imam, da ne, to je ta tehnika od SIFT, od Dena Ziegla, se pravi, kakšne so senzacije, kakšne so podobe v mislih, kakšni so stavki, ki jih slišim v glavi, da ljudje delajo integracijo.
Se pravi, vse, kar je neko notranje doživljanje.
Tako,
vse, kar je doživljanje.
Človeka pelemo v stik.
S primarnimi
čustvi. In ga pelemo v primarno, v tisti bolj ranljiv del.
Se pravi, tiste dele, ki so res nekako pod temi strategijami, ki smo jih
razumeli. Točno to.
Jeza je vedno sekundarno čustvo.
Se pravi, neko obramno čustvo.
Jeza je veliko, večinoma je obramno čustvo.
Nek layer, neka plast.
Tako.
To je ti zunanji del, mi rečemo, reaktivni del.
Vrh ledene gore. Mi pa raziskujemo, kaj je spodaj. Spodaj je, čisto spodaj, pri obeh stilih, a ne, je bolečina, žalost, samo malo drugače zapakirana. Preokupiran mu je ta rana, samosti, zavrženosti, nepovezanosti,
odvečnosti,
prevečnosti.
Prevečnosti.
Pri izogibajočem je pa ta nisem dost dobro. Zate, jaz vedno rečem, to je tako, kaj dve plati izga kovanca, ki se mu reče ljubezen. A ne? Izogibajoči rabijo veliko tega občutka, da ga partner ali pa partner cen spoštuje, to mu daje noter občutek, da je znotraj okna tolerance, se pravi občutek varnosti. A ne? Druga stran pa veliko enih zagotovil, pomembna si mi, ne vem, si mi prioriteta, a ne, ker to pa daje občutek.
S tabo sem.
Ja, nekega, nekega umirjenosti.
Pa mogoče to je pomembno, ne, kadar se v bistvu, ne, pari, ne, kadar se zmorejo pogovarjati na teh ranljivih delih, to zelo umirja konflikt.
Ja, to potegne v odnosu.
Ker dokler konflikt poteka samo na teh ta zgornjih lejerih, na ravni obramb, je ful konflikt. Je ful konflikt.
To je visoka reaktivnost.
Umikanje, pritiskanje, kritiziranje,
branjenje,
jezno branjenje in tako dalje. To poganja konflikt. Poganja. Zato delamo s pari na način, da jih vodimo v te ranljive dele, ker ko prihajajo v stik bolj s temi deli, ko se pogovarjajo na teh delih, to znižuje konflikt. Ne? Recimo imamo en primer, ne, kako je en moški, ne, sploh nisem vedel, ne, da je za njeno jezo, za njeno kritiko, da je ful žalostna.
In da me pogreša. Ne?
Da,
in kakšna potreba je tukaj.
Da je, ful težko, da jo boli. Ne? Ne? In ko naredijo te preskoke, ne, v bistvu, ne, to deluje tako. Zelo umirja konflikt.
Tudi manj osebno pol te obrambe jemlješ, ker se bodo zagotovo še kdaj zgodile.
Se pravi, ne čutiš se napaden.
Ja, manj.
Točno tako, manj se čutiš napaden.
Ja, ker razumeš te ranljive
podnapise. Ja, tako.
Ja, ja.
Bolj nekako gre za neko uživljanje, razumevanje.
Ja, ja.
Pa v bistvu neke potrebe, ki so skupne, ali neke kvalitete, ki so pravzaprav za oba pomembne.
Na obeh stranih, samo malo drugače so zapakirane.
Potreba po stiku, potreba po spoštovanju, pripadnosti.
Tako.
Ja, in parom
autentičnosti, to je končni fazi.
Točno tako.
In zraven primarnih, oprosti, zraven primarnih so potrebe, to, kar si prej rekla. A ne, primarna čustva v bistvu nas informirajo o potrebah, o relacijskih potrebah. A ne?
Tako. Se pravi, primarna čustva, ja. Kakšna so pa še? Primarna čustva so tista čustva,
gremo v smeri ranljivosti,
ki so odzivna,
bolečina, žalost, strah.
Pod reaktivnostjo, pod jezo, ne, se pravi žalost, strah, bolečina.
Sram je že malo bolj gor, a ne? Je še vedno, je bolj primarno od recimo jeze, ampak še vedno je malo obrambno čustvo. Krivda je zelo značilna recimo za preokupiranje, oni imajo zelo krivdo poskrbeti za sebe. A ne? Sram je bolj na tem izogibajočem spektru. To so pač malo bolj dol, a ne? Jaz si tudi kako avokado predstavljam. Recimo jeza je v lupaku, da avokada, una peška je pa ta bolečina, žalost, povezana s potrebo povezati se, biti spoštovan v odnosu.
Se pravi, jeza na nek način je tragičen izraz neuresničenih naših potreb in bolečine ob tem.
Ja, bo dostkrat.
Ful dobro si to besedla.
Super, ja. Jeza, tudi agresija včasih. Pri visoko konfliktnih, visoko reaktivnih zvezah.
Cinizem.
Jeza, agresija.
Ja, absolutno.
Ma svoj sporočilo jezo, ne? Ne, mogoče, ne vem.
Je legitimno čustvo za vedenja, ne? Te acting outi iz jeze pa niso dobri, ne? To pa moramo podariti, ne, za odnos. Spravo, jeza je legitimno čustvo, a ne, moramo se jo pa naučiti izraziti na en tak način, da ne vrže druzga totalno izven okna tolerance v fight, flight odziv.
Zato, če je jeza pač nek odziv na situacijo, ne, recimo, da mi nekdo stopna mnogo, me začutam pač neko samoobrambno.
To je primaren odziv.
Tak, primaren. Pol v tem primeru je tudi jeza primaren odziv. Če je res vezan, če je umerjan nekak na situacijo.
Tako,
ne, ko nekak res niso spoštovane moje vrednote, potrebe, v tem zdravem smislu.
Ja, posamezniki, ki so bili recimo v nasilnih odnosih, ki so jim bile zelo kršene meje.
Absolutno, ta jeza ima pomembno sporočilo.
Niso, ne, so se nekak mogli zapreti, so se mogli skriti, so odrezali tudi jezo. Ne. Doskrat je tudi ta vzorc, ne, da pa oseba ni v kontaktu s svojo jezo. Ne. In pridati v kontakt z jezo, to je ta primarna jeza, ne. Je to zdrava jeza. Ne. Je to dobro.
Nisem bolečina, ampak tudi jeza je lahko to primarno.
Ja, je tudi jeza
čustvo.
Lahko primarno. Ne. Postavim se zase, me lahko slišiš, me lahko upoštevaš.
Pogosto, kot gre se, ne. To vejo psihologija, ne, konglomerat čustev. Ne. Mi čutimo različna čustva in zato tudi v našem pristopu zelo delamo z deli.
Se pravi, vsa čustva imajo neko mesto. Ne, ne gre za to, da rečemo, jeza je vedno slabo.
To ne rečemo negativno čustvo.
Negativno.
Ne.
Ampak nekak časih je lahko to tudi neka zdrava asertivnost. Neka zaščita nekih res pomembnih stvari.
To pa ne vem, da ponoriš, pa po tleh se zmečeš.
Ampak kako jo izraziš, ne? Za to gre, tako,
ta vedenski izraz je, zato je pa zelo pomemben, da razumemo, to je Marsha Linehan rekla enkrat, ne, pač jeza žal ne deluje, jeza je ok čustvo, ampak žal v odnosih ne deluje. A ne, ta acting out, jezno vedenje ne deluje in vzbuja na drugi strani zelo občutke nevarnosti. In pri ljudeh s travmo je ta visoka reaktivnost, kar se tiče jeze, je ful problem. A ne, in zelo oža okno tolerance in je, ne, kle se pol stvari zakomplicirajo. Ne.
Se pravi, bolj gre za to, ne, kako lahko se postavimo zase, kako to skomuniciramo, ali z vedenjem nekako pokažemo, ali z neko držo. Ne, ampak nekako...
Tudi da malo zdržimo s to jezo, ne? Jo začutimo in jo
začutimo, mislim, da nekako obramo to energijo, mislim, jo preberemo to informacijo, ampak na en tak Ne? Ja. Trden, odločen način povemo, kaj nam je pomemben, ali kaj rabimo, ali kaj nam ni ok.
Ne, ker pri otrocih ne, ta kapaciteta za regulacijo ne, se razvija v otroštvu mladosti. Ne. Ne, in pri travmi ne, je ravno ta kapaciteta okrnjena. Ne. Zmožnost tolerirati težke občutke. Ne.
Ker jih je toliko veliko.
Ker otrok ni imel... Ne, ni mogel zintegrirati.
Pa tudi v sistemu otroški še ne zmore tega.
Še ne zmore tega. Ne? Ja. In sta tukaj ta dva odziva. Ne? V agresijo, v jezo ali pa v disociacijo. Ne? In potem, kot odrasel človek, ko tak človek odraste, ne, ima tukaj pol težavo, ne? Kako skomunicirati svoje potrebe. Ne?
Pa kako se tudi zregulirati.
Kako jezo, ne? Zato se mora tak človek naučiti tega, ne? Skomunicirati. Ne? Ker mogoče gre na prvo žogo, gre v acting out. Ne?
V napad.
Mogoče gre v napad, mogoče gre v izbruh. Ne? Tako da mu moramo pomagati, da v bistvu zna te stvari na nek način skomunicirati na ta način, da ne razvrednoti drugo stran. Ne? To je ful pomembno. To je ta formula plus plus. Ne? To so nekako mi dva varna navezanost.
Ne, se pravi,
moje potrebe, ne? Moj vidik, moj pogled, moj mišljenje, na drugi strani pa tudi pa tvoj gledaš. Pogled, kako pa ti gledaš. Ne?
In kar se meni zdi tle pomemben, ko sem vas slišala, ne? To nekako sem si tako naredila za znamek, ne gre samo za to, kako to skomuniciram, ne? To ni komunikacijski trening, to ni stvar komunikacijskega, ampak kako jaz držim s to energijo.
Ja, kako sem v kontaktu s svojim telesom.
Kako sem v kontaktu s tem čustvom, s temi občutji, s tem občutjem, občutenjem. Nekje je lahko zelo močno.
In
kako znam to tolerirati.
Ja, kako znam to tolerirati, biti s tam. Ne, potem je šele to, kako zdržim s tam. Ja.
Ker lahko se, se naučiš najboljših tehnik komuniciranja. Ne? Sem, ko bo nek trigger pršel, ko bo neka konfliktna situacija, ko bo neka stresna situacija, bo odnesel pokrov.
Ta nek zamik.
Pa imaš lahko ti ne vem kjera znanja, ali pa ima nekdo ne vem kjera znanja komunikacijska, ne? Ampak bodo čustva tok preplavila, da bo šlo vse neko svoje pot. Ne?
Ja, tako da ta kontakt s sabo, s svojim telesom in ta delay bi rekla parezija, ne? Narediti ta delay, zamika, ne? Da ne takoj odreagirati. To, kadar delamo z visoko reaktivnimi pari, zelo prekinjamo, upočasnjujemo proces dela, ker pari pride v terapijo z željo, a ne visoko reaktivni pari, prija željo po drugačni izkušnji. Tako da v našem pristopu zelo prekinjamo ta cikl, a ne na nek način. Da se tudi oni učijo ustavljati in delati malo ta delay med tem občutkom v telesu, ki je lahko zelo težek, preplavljujoč in to mojo reakcijo.
A isto pri bolečini, pri občutku zapuščenosti, pri občutku...
Tako da to je kar umetnost, kar kompleksno.
Ja, prej ste omenila ta pristop EFT.
Ja.
Ne, vidva sta oba dva terapeuta.
Nisva še certificirana. Delava pa potem pokropo že od...
2.15.
Ga mogoče malo predstavta, ne, predvidevam, da tudi nekako ni poznan. EFT poznamo, veliko ljudi pozna kot tapkanje, ne?
To ni tapkanje.
Emotionally focused therapy, prvotno razvit pristop za delo s pari, zdaj se pa zelo razvija tudi za delo s posamezniki in družinami. Tako da je, to je attachment-based pristop, se pravi na teoriji navezanosti temelji zelo trauma-informed.
Dela tudi zelo znanstveno raziskano.
Ja, Sue Johnson je bila profesorca na fakulteti v Kanadi, profesorca družinske terapije ali nekega svetovanja. Mogoče rekla, da to je k nam pripelo Albert Margole, se mi zdi to pomembno. A ne? V bistvu on je nam omogočil prva generacija in druga generacija terapeutov EFT, se pravi to par let nazaj,
šolanje.
Tako se mi zdi to pomembno. Tako da nas je zdaj zaenkrat v Sloveniji ne prav velika, ne? Verjetno aktivnih okrog 10 maks bi rekla. Ne?
Ja, Albert pa Leja sta začela, sta neko veliko stvar naredila, s tem se mi zdi, vmes je bilo malo enega premora, zdaj letos pa imamo, ne, to tudi mi dva sodeluje v organizaciji treninga, tako da imamo letos junija, v bistvu prihajata dva tuja trenerja, tako da upamo, da bomo mogoče
zagnali
neko novo energijo in da se mogoče izšola nekaj terapevtov iz tega pristopa. Mogoče bi jaz sem to dodal za poslušalce, sta dve knjigi v slovenščini, prevedeni, bolj poljudni, kjer je ta pristop tudi nekako opisan, teorija, to sta te dve knjigi od Sue Johnson, ker ima ljubezen smisel, pa močno me objemi. Tako da se stvari nekako, tudi pri nas nekako, počasi.
Je to ta področje razvijati, ker se mi zdi, da so potrebe velike. Ne?
Uh-huh.
Partnerski odnos je v bistvu edini odnos, ki je še ostal v postmoderni družbi tveganja, ker v bistvu socialna mreža zelo razpadajo. Ne?
Skupnost
ni več upor v razširjeni skupnosti. Ne? Včasih je bilo it takes a village to raise a child, zdaj pari sami vzgajajo otroke in tudi to je en velik del problema, da v bistvu mladi pari so pod hudimi stresi, njihovi starši delajo. A ne, tako da ta kontekstualen
vpliv... neoliberalni pritiski,
absolutno.
Zaposlitveni, ne,
zaposlitve, se
pravi. Moški delajo zdaj do šestih, to je zdaj normalno, ko smo bili mi otroci, a ne, naši starši so delali do dveh, treh, zdaj je že normalno, da pride moški doma ob šestih, doma pa tri otroci pod petih.
Naprej. Oziroma je na voljo.
Točno to. Uh-huh.
Te družbeni dejavniki, mislim, to absolutno se mi zdi, bi bilo škodljivo, če bi v terapiji spregledali vpliv teh kontekstualnih dejavnikov, družbenih dejavnikov na življenje parov, družin. Otrok mladostnikov, a ne, razmere so na nek način zelo, bi rekla, traumatične, a ne, ta družbena patologija zelo vpliva na stiske posameznikov, družin, otrok, mladostnikov, vidimo to, kar se dogaja zdaj po COVID.
Pa mogoče tudi to, ne gremo iz krize v krizo, ne, tako družbeno, COVID, vojna in tako dalje, ne.
Tukaj je nekih negotovosti.
Tukaj je nekih zunanjih stresov, ne, in to zelo vpliva potem tudi na pare, ne, v bistvu, ne, če je povečan zunanji stres.
Absolutno.
In če to povežemo s travmo, ne, kjer je ta kapaciteta za nošenje stresa zmanjšana, ne, so te pari v težjih situacijah, ne.
Uh-huh.
Zunanji stres na njih deluje teži in teže premagujejo te v bistvu krize, ne. Zato je v njihovih odnosih lahko več konfliktov, še več konfliktov, ne, kakor sicer.
Ker naša pol še več nekako
še bolj kompleksne še stvari,
razdora, ne.
Recimo revščina kot ultimativna travma, ne, socialna izključenost.
To
ne, družine, ne vem, pari, pač je manj teh nekih virov, ne. Je to zagotovo tudi prispeva k več konflikta v odnosu lahko.
Pa tudi preizkušnje, ne, kot so težje bolezni.
Točno to.
Ne, ja. Neke nesreče, kako se zgodi.
Takrat je to kar težko. A ne, in zdaj v sodobni družbi, a ne, ne vem, ti partner zboli, a ne, in si ti edini človek za njega. Včasih je bila skupnost tam. A ne, tako da smo se ravno to pogovarjala, koliko je pomembno v takih primerih. Si pa ta, ki je, ok, najde vse eno podporo v skupnosti. Ne. Če ni skupnosti, ne vem, boliti na neko individualno terapijo, da zdržiš v bistvu to, da mogoče nosaš dole svojega človeka, ki je, ne vem, hudo bolana. Ne.
Tako da ja, krepimo tudi te zunanje vire, ne. To je tudi zelo pomembno, ne. Da ni vse sam na partnerju. Ne.
To je zdaj pač ta ideologija, ki je malo. Ne.
Ne more partner vsega razrešati, biti 100% na voljo. Ne.
Pa tudi večja pričakovanja so od partnerstva.
V sodobnem času.
Vse večja.
Uh-huh.
To je kar nevarna ideologija, bi rekla. Ne? Se pravi malo, ne, pričakovati vse od partnerja, tam mito neki romantični ljubezni.
Zdaj, pa tudi, da partnerstvo služi moje osebni rasti, mojemu samo razvoju.
Ja.
Mislim, se na počrto nekako služi, ampak
tudi
na nek način...
Tukaj je ena past lahko, ne?
Ja, lahko past.
Je dvorezen meč, ne?
Me tudi neko tržišče, ne, se priklopam na omrežje, kje so katalogi ljudi, ki iščejo partnerje, ne?
Ja, ta ni dobro, ne? Ja. To potrošniška logika malo, ne?
Uh-huh.
V bistvu smo pa mi vsi malo, ne, ranjeni, vsi smo malo, imamo kakšne felarje, ne? Tako da v tem kontekstu noben od nas ni idealen produkt, ne? V tem smislu, ne, tudi kle malo zmehčati ena pričakovanja, vidim, mogoče mladi imajo kle malo več teh pričakovanj, ki so bili vzgajani v tem duhu potrošništva, ne, da v enem delu pa tudi sprejeti svojega partnerja. Ja, ne, ultimativno
ampak,
dober.
Ultimativno dober, ampak pri tem mogoče se niti ne zavedam, kaj se lahko vse odpre znotraj partnerstva in da so to neke faze.
In da tudi malo zdržati kakšna obdobja, ne.
Hkrati je pa, ja, ne, po eni strani se, ne, je pa tudi to, ne, da pa, ne, včasih je pa tudi ljudje prehiter vržejo puško v koruzo, ne. Ali pa je tudi malo ta logika, potrošniška logika vstopla v odnose, ne, dokler mi funkcionira, ja, potem pa zamenjam, ne. Ne, tako v nekih vidikih mogoče manjka tudi tega, ne, včasih je tudi to treba, malo potrpeti, ne, krize, recimo neka krizna obdobja par parih, ne. Recimo z mehnimi otroki, ne. To je treba pare naučiti, to je treba zdržati, ne. To je treba zdržati, to je treba čez to obdobje iti, bo potem boljš.
Podpore, opore.
Ne, takrat mogoče za partnerstvo ni tok, ne, ker je pač fokus drugje, ne, ampak bo to tudi minil, ne.
Oziroma potem se tudi kake stvari odpirajo odprej.
To pa se, ja.
Na enih tudi so, ja, nekako s tem delati, ne, na teh stvarih delati.
To pa je, če so kompleksne stvari, se lahko v obdobju, ko imaš mehne otroke,
stvari odpirajo.
Tudi veliko je stresa, neprespanih noči, malo časa zase, manj denarja, vse živo vpliva na to, da je pol
sprememba življenjskega stila,
več stresa, več konfliktov.
A tu pol stop okno tolerance, ja, kaj mi razložiš.
Ja, tukaj razložim, ja, ja. S tem pa malo ponormaliziram te odzive, ne, in da niso edini v bistvu v tem. To je privilegij partnerskega terapeuta, ker vidiš v bistvu, kako vsi pari na nek način se borijo. Ano, vsi, mogoče to zdaj narobe, ampak kar velik odstotek parov se bori. Mogoče tisti najbolj pogumni pridejo v terapijo, pa se odločijo razreševati stvari. Eni pa nekak drugi verjetno se pa malo tudi kar udajo v sodo in živijo v nekih sporednih vesoljih. Ne, lahko. Tako.
Pa se mi zdi, te miti so tudi zelo močni. Ne? Mit o srečni družini, mit o srečnem partnerstvu.
Sploh zdaj, kaj moramo to dajati na Facebook, oziroma na neka socialna omrežja. Ne? Ne,
in to potem zgleda, kakor ne, v filmih, ne, v, ne vem, v pesmih in ne vem kje, ampak v realnosti se pa pari doskrat fajtajo.
Ja.
Doskrat se borijo, doskrat se fajtajo in...
Varen odnos se zgradi, ne dobiš ga, ne kupaš ga ali pa ne dobiš ga s partnerjem, ampak ga ko kreiraš, ga so ustvaraš v bistvu, a ne, so ustvaraš ga in veliko truda je potreben ga za to, sploh, če si imel izkušnjo travme.
Kaj pa recimo, ko ena oseba, bom rekla, želi delati na odnosu?
Ja.
Ne,
ponovat je to ženska,
ko želi delati na svojih traumah, nekih omejujočih vzorcih, prepričanjih, druga pa ne. Ker ponovat ne vstopimo, no, ne vem, koliko ljudi zdaj vstopa, ampak večina jih ne vstopi v odnos, v smislu, to je pa zdaj urodje za transformacijo vsakega posameznika, da je to neko, kot sem rekla, plovilo rasti, nismo s to idejo vstopili v odnos. Ne, ali pa v smislu, bomo galopirali v tej osebni rasti, ne, in je to najna skupna zaveza, sva tukaj zaveznika, ne nasprotnika.
Ja, točno to je.
Kako povabiš recimo partnerja lahko v... odnos rasti, ne? Oziroma ne, lahko pa tudi ena oseba začne delati na sebi, začne spreminjati status quo.
Doskrat so moški mogoče tako malo
zadržani,
potegneni ali privlečeni. Ne,
neprostovoljni tudi, uporabniki se tem reče v socialnem delu.
Ne, kaj bo meni un terapeut, neki
se nisem nor.
Pamet solil, mi razlagal, ne, to doskrat slišiš tako od ljudi. Ne. Tako da to je kar pogosto, ne, da mogoče moški pridejo bolj na pobuda
partnerce,
ne, ampak nič na robe, ne, se potem lahko čisto enostavno lepo priključijo, ker dobijo to izkušnjo, v bistvu, da so slišani, da so sprejeti, da tudi oni imajo besedo, da povejo in načeloma to rata zelo ok. Ne.
Pa ko vidijo, da imate učinke.
Tako.
Ja, sigurno. Tako, sigurno.
Tako.
Moja izkušnja dela z izogibajočimi klienti, a ne, je, da v bistvu sam prideti morajo, pol pa v bistvu krasno delajo. V bistvu oni rabijo občutek, da so ok, da so sprejeti, a ne, da to, kako oni doživljajo, da it makes sense. A ne. In ko imaš ti v bistvu ta nek odnos, temu rečemo v EFT, je relentless empathy, do ene in do druge strani.
Zapravo neizprostna empatija.
Ja, vedno znova empatija. A ne, vedno znova empatija. Vedno
kaj
znova...
neka radikalna empatija. Oziroma neka brezpogojno sprejemanje. Potrjevanje, validiranje.
Ja. To jih v bistvu ne zelo sprosti, tako da zgubijo pol ta strah.
In ampak kaj pa čim nočejo pridati?
Ja, to se pa tudi dogaja.
Možno.
Te situacije se pa tudi dogaja.
Zdaj, tako jaz bi rekla, mogoče bo to zdaj malo radikalno. Ne? Absolutno je treba delati pol na svojem delu cikla partnerskega.
Spravo,
ne?
Da delaš na sebi, na svojih vzorcih in mogoče tudi to spremeni potem. Ene medosebne vzorce lahko včasih.
Lahko.
Ja, ali pa mogoče je to za partnerja tudi neka...
Lahko prinese neko večjo varnost v odnos, ne? Ne, mogoče taka oseba malo zavesti te svoje odzive, ne, mogoče svoje kakšne izbruhe, jezne odzive, pa dela na teh stvarih, pa mogoče partnerju na drug način določene stvari skomunicira, ne?
Pa že to nekako spremeni.
Pa že to malo spremeni, ne? Pa mogoče potem s časoma pride do tega, ne? Da partner...
Mogoče tudi partner vidi spremembo, pa
recimo,
se mu zdi vse skupaj...
Ja.
Ni enega pravila, ne? Kako bi rekel. Ne?
Je pa tako, zdaj bom mogoče malo radikalno rekla. Ja. Individualna terapija je včasih lahko tudi usodna za partnerski odnos. To pa moramo vedeti. Ne? Tako da, to je mogoče, imam izklej malo radikalno stališče. Ne? Ni nujno, da je to slabo, da se pol ločeš. Ne? Ampak včasih v individualnem delu vidiš samo kot terapeut samo en del slike. Kakor slišim od kakšnih kolegic, ne, ne vem, na superviziji. Mm. Pa sem pa srečala partnerja, sem pa čist šokirana, se ta človek je pa čist normalen. Ne? Mm-hmm. To ni ta patološki narcis, v katerem slišim vsak dan tok in tok, ne? Vsakič tok in tok. Ne? Tako, to hočem reči, da to je privilegij partnerske terapije, ko vidiš obe plati in vidiš to neko cirkularno logiko, prepletenost, kako ljudje v bistvu so ustvarjamo partnerski odnos. Ni črno-belo, ni en črn, pa en bel. A ne, razno primeru, to pa moram podariti, intimno-partnerskega terorizma, tam ni cirkularne logike, ja. Kjer je nekdo hud povzročitelj nasilja. Takrat ne smemo gledati cirkularno. Ampak v nekih običajnih odnosih je pa logika zelo krožna v enem modelu.
Ja, ampak recimo, da odnos na nek način stagnira. Ne? Ali da je samo en partner dela na sebi, da je neka inercija. V naravi povemo, da nekako je rast ali pa nenač ne stagnira. Ja, kdaj izstopiti iz odnosa?
Lahko obupa pol ta partner, ki je edini dela. Ne? Ta lahko obupa. Ne?
Pa v bistvu ne, lahko. Ja, pa pride do, ne, to je tudi kar pogosto. Ne? Jaz delam v enem delu tudi s pari, ki se ločujejo. Ne? Ne, in po določenih letih, pa otroci in rutine in vse tako dalje. Ne? Pride do neke take, kako bi rekel, hude odtojenosti. Ne? Ne, ali en obupa, ali oba obupata. Ne, in to je pa res že v bistvu na nek način kriza, ki vprašanje v nekaterih primerih, če se jo da rešiti.
Ko pursuer, se pravi, ko zasledujoči obupa, ko res obupa, on zelo dolg rab, da obupa, se pa tako je bolj preokupirana, tako hoče več kot ta, v eni točki obupa, takrat je pa konc odnosa lahko zelo blizu. Se pa takrat ta, ko se izogiba, umika, dostkrat prebudi, ampak včasih je že prepozen.
Se pravi, da je ta že toliko odločen, da hoče izstopiti iz odnosa.
Leta v bistvu zgubljenega upanja na drugi strani. Ja, ne?
Pa toliko časa nevreč. Sem te prosila, da greva, pa da. To sem naredila, pa uno, pa tret, pa dejva to, pa dejva to, pa ne vem, tok poskusov. Ne, in ko je nekako tok ne odziva na drugi strani.
Ne
odziva na ta povabila. Ne. V neki točki lahko to človeka obrne stran od odnosa, čeprav je imel, čeprav ima vzorc.
Da bi hotel več.
Da bi ne, ga vleče v stik.
Pa imamo pa dva, ki se umikata, to je pol problema. Ne.
Kakšna je pa vloga seksualnosti? Ne? Tako se zdaj pogovarjamo, da v odnosih je predvsem komunikacija in tako, ampak zdi se mi, seksualnost je tudi ena taka zelo pomembna tema. Ne? A lahko nekako pomembno tudi pomaga, prispeva, da lažje potem razrešujemo te kompleksne dinamike, te vzorce. Ne? Ker recimo, da je tukaj vse, če so te medosebne dinamike, ne? Ki so tako...
To zelo vpliva na spolnost, ne? Ja, to treba vedeti.
Ja, ali da je to nek velik naboj, recimo sploh na začetku.
Tako,
ali pa obratno.
Obratno. Pri ženskah je malo razlika med spoloma, saj jaz tako vidim, ne, da ženske v bistvu za vstop v spolnost rabimo v bistvu neko povezanost, čustveno varno povezanost. Moški pa dostkrat lahko vstopijo v spolnost, mogoče brez tega, ampak se ravno preko spolnosti pol v bistvu čustveno odprejo. A ne? Tako da kle gre za neko tako malo drugačno dinamiko, ko je zelo treba razumeti. Mogoče najna izkušnja je, a ne, da kot partnerski terapeut si moraš upati naslavljati to temo. Veliko partnerskih terapeutov nima, nekak nima poguma, je tudi njim je neroden nasloviti temo spolnosti, ampak spolnost je res ena transformativna.
Močno urodje je lahko za transformacijo samo po sebi.
Tudi v partnerski terapiji. A ne?
Pa, na nekem globljem nivoju daje povezanost. Ne? Ne, izven teh besed in komunikacije in tega. Neko tako globljo povezanost da. Tako da spolnost je na nek način zelo pomembna. Je pa res, da pari, ki so v konfliktih, pari, ki s travmo, je področje spolnosti dostkrat izziv. Zelo pogosto je to izziv.
A ne, lahko je umesta sram, kot smo rekli.
Velik dejavnik.
Sramu,
velik dejavnik.
To je lahko huda blokada. Lahko je dotik ni bil varen v primarni družini. A ne, bolj izogibajočih družinah se ljudje ne dotikajo. A ne, in za ljudi, ki niso odraščali v družini, kjer je dotik
prisoten,
okay, ali pa varen, ali pa celo varen, potem ta človek ima manj tega neke potrebe po stiskanju.
Po crklanju, po neki taki senzualnosti.
To pa zelo lahko zbuja neke seksualne občutke, ne, fizična bližina in je potem to lahko tudi odpor do spolnosti. Kaj govorimo zdaj mogoče še v neki kulturni trami okrog za te pornografije, ki tudi lahko zelo vpliva na vse to, a ne, na to dinamiko spolnosti v partnerskem odnosu, ne, neka prekomerna uporaba pornografije je gotovo v sodobni družbi, ne, lahko problem.
Se pravi,
ne?
Kot je spet da nekam drugam, izven telesa, izven odnosa.
V performance, ja, spolnost ja. Kot performance, ne kot v bistvu nek,
spet ne
v čutanju
v kontaktu.
Se mi zdi tako podoben, ja. Med, kako si fajn začela. Ne? Ne, to je, ne, smo navajeni vlagati, ne vem, v vsa druga področja. Ne? Se mi zdi, da tukaj je, to je tudi eno tako področje, ki nismo navajeni nekako vlagati, se pogovarjati o tem, delati preventivno.
Ne, to sploh spolnost, recimo,
sploh
je lahko
spolnost,
taka tema.
Ne, to je delikatna tema.
Pari se borijo te pogovarjati, odpirati.
Pari se borijo te teme odpirati, se pogovarjati. Ne, in tukaj bi bilo treba veliko delati tudi preventivno, ne, ali kako bi rekel, ne, educirati, psihoeducirati, ljudi naučiti tega, da je to pomemben aspekt v odnosu. In da se ga moraš naučiti, ne, na nek način, ne, sploh. Ljudje,
tu, pa tudi na nek način naseliti svoje, bom rekla, spolne organe, naseliti svoje telo. Ne, ne, mislim, če je travma, pa smo odrezani od telesa.
Absolutno.
Vprašanje, koliko smo nekako v svojih genitalijah.
Ta spolnost je pol bolj tehnična, ne?
Diskonektana.
Ja, taka, bolj kot performance, kot v funkciji dosege orgazma, ne kot v funkciji v bistvu ene povezanosti.
Stika, enega plesa, večna komunikacija, dialoga.
Ja. Ali pa iskanje zelo potešitve, ne, oziroma potešitve pomiritve,
ja,
ne,
lahko
nekaj mojo bolj anksiozen.
Čistega stresnega, ne, ki se skozi to nekako resetiramo.
Ali pa čustvene bližine, ne, pa v bistvu ti pol zmanjka malo enega, to prav su Johnson, pol zmanjka malo eroticizma. A ne, preokupirani lahko so klingi, pa v bistvu ne gre to, ni glih to tako malo...
Erotično.
Ja, tako, ne, to, ne.
Boli zogibajoči. To zdaj piše Ester Parel, recimo, ne. Ne,
imamo
tudi
njene knjige v slovenščini.
Piše o temu, ne, o strasti, eroticizmu in
pa odnosa,
tej domačnosti, rutini, ki se doskrat v parih partnerstvih pojavi, ne, kar malo ubija ali negativno deluje na...
Kako je že rekel Freud, bližina poraja odpora,
na libido,
kako... Čeprav niči sres,
ja, mislim, UEFA, mogoče, mislim, jaz ne? Mogoče gledam tudi na to, taka bližina stagnirana,
ja,
ne, inertna taka bližina,
tako,
taka zahaklana, ne, ki imamo cel kup teh vzorcev.
Kjer ni živosti.
Neka neživost,
ne. Ampak ko smo pa nekako kot posamezniki živi, odprti, ne, povezani s sabo, povezani s svojim telesom, ne, ko nekako nekaj žarevamo, ne, in povezani s partnerjem, se mi pa zdi, da potem pa to ni problem, no, tako.
Ja.
Ko smo odprti tudi sveto.
Ja, sigurno.
Pa tudi razlike so. Eni pari lažje skomunicirajo, pri enih parih je ta področje odvisen tudi od posameznika, pri nekomu je ta področje spolnosti bolj odprt, pri nekomu je bolj zaprt. Tako da tudi tako, spet ni nekega pravila, ne. Ne, tudi odvisno od posameznika.
Mogoče tudi sem še to glede ciklo, ko smo rekla, ne, lahko je na eni strani čustven cikl je tak, da je nekdo pursuer, da hoče več odnosa, drug se pa umika. Doskrat se pa tudi obrne formulca pri spolnosti.
Aha.
Se pravi, tisti, ki je čustveno izogibajoč, se umika, je pa spolno pursuer, hoče pritiskati
več spolnosti. Ja.
A ne, in to je pa lahko problem.
Ker... Ampak zakaj? Ker skozi to doživi stik?
Ja.
Ali ker skozi to doživi stik s telesom?
Ja, tukaj so stvari verjetno zelo kompleksne. Vsega pomalo bi jaz rekla, ne. Zagotov pač ta čustvena bližina nekako mu ni varna. Telesna pa nekako očitno ne je bila, ne. Tako da to je ta dvojen cikl, se temu reče, ne. Da v bistvu moramo pa oba cikla nekako zaveščati, integrirati zavedanje in tako. In so stvari pa malo bolj kompleksne. Tako.
Kompleksno in kompleksno. Zakomplicirano, ne. Odnosi, sodobni odnosi, ne.
Ja, in hkrati spolnost.
Niso enostavni, ne.
In hkrati spolno se mi tudi zdi, mislim se, če se gleda te podatke, ne, da je to tudi stvar, ki jo lahko posameznik pri sebi zelo razvije.
Absolutno.
Ne, in ženska, in moški, v smislu, kako tudi upravljati svojo seksualno energijo, ne, če se bere, ko poprečjo traja spolni odnos, ne, to je, bom rekla, svetovna katastrofa, če ti podatki držijo.
Ja, ne, koncept sexless marriage, ne, ne, to je zdaj tako, ne, veliko je tega, ne, tako da tukaj so kompleksne teme in veliko bolečine, no, bi rekla, verjetno pri moških bolj kot...
Pa tudi ta, ne, ta diskrepanca v tej spolni želji, ne, to je tudi zelo pogost pojav, ne, v bistvu, ne, ne, en si želi mogoče več spolnosti, drug ne, toliko, tukaj tudi lahko trenja prihajajo, ne, tako da ja, zelo kompleksno, ne, bi jaz rekel, ne.
Ja, eno področje, kjer je lahko pekel ali pa nebesa.
To je tema za nov podcast,
ne,
Metka.
Za nov podcast,
ok. Drugim, okay. Mislim,
ali pa puščava, ne. Poleg pekla pa nebesa.
Samo
na samotnem
otoku ali pa...
Ena pomembna stvar se mi tudi zdi, ki bi jo res rada izpostavila. Ne, to sem tudi sama pri sebi videla. Česar se nisem naučila, veliko stvari, ki se jih nisem naučila v izvorni družini. Mm-hmm. To, kar pravimo v angleščini, ta rupture and repair.
Ja.
Ta lom v odnosu in popravk. Mislim, nekako, ko sem to usvojila jaz kot koncept, pa ne samo pol kot koncept, ampak že, ko sem za to slišala.
Ko če si...
Ja, in potem tudi izkustveno nekako reflektirala. Mislim, tako meni se je ful enih stvari zložil.
Ja. To je temeljna stvar, jaz, verjetno ti isto, ne, psihoedukacija okrog te pomena, popravila odnosa.
Ja.
A ne, Gottmana, ko sta raziskvala varne pare, sta dokazala, da te pari znajo, temeljna stvar, ki jih loči od paro, ki jim ne uspeva, je, da znajo v bistvu popravljati odnos. Uh-huh. Se pravi, tudi oni se skregajo.
Uh-huh.
Imajo pa to kapaciteto, ali to so se naučili primarni družini, da ko se skregaš, v bistvu moraš dosti hitro pokrpati, se pogovoriti, popraviti.
Se upravičati, mogoče, ne vem, reči, lej, sorry za včeri, ne vem, sem bil zaradi službe pod stresom, ali ni. Naredijo nek move proti, ne, ni nujno oprosti, ampak mogoče...
Se prevzame tudi neko odgovornost za neko svoje dejanje, ravnanje.
Za svoj del cikla, bi rekla v EFT-ju. Zdaj, pri parih s travmo je to malo težje. In reč to prosti in sprejeti to prosti. A ne? Kle so lahko dnevi tihe maše, to prav Gottmana, ne, to tipično za pare, kjer je travma, te tihe maše, petdnevne užaljenosti, ne, se, no, zven to zgleda, aha, vse moj za mene, le užaljanje, a ne, jezi se name, pod tem je toke nebolečine, a ne, v resnici, ampak ne znata skomunicirati te bolečine in ne znata reči to prosti, a ne, ker je toke enih kompleksnih stvari od spodi, ne.
Ja.
Koda, ja, to je absolutno.
Ja, prevzeti odgovornost, to, kar si rekla, ne, to je tudi zelo pomembno se naučiti, ne, mislim,
v angleščini ste slišala lep izraz, da ownaš svoj shit.
Ownaš shit, ja.
Se pravi, ne, ja, to je težko. Ja. Nekako rečeš, ok, ne.
Ja.
To sem jaz kiksnala, to res nisem dobro naredila.
Tukaj sem zasral, tukaj nisem mogoče ok naredila.
Ja, tako. In mi je žal.
Ne vem, ja, ampak lej, tako je, ne.
Ampak mi je iskreno žal, ne. Včasih je lahko tudi nekdo, ki tako reče, joj, oprosti, žal mi je.
Pa je to tudi malo lažje prazno. Ja, ja. Je pa tako, v imago terapiji, mi da so tudi iz imago partnerske terapije se izobraževala, tam je bilo tako, so nam rekla, ne, da kažeš vedno v partnerskem odnosu, kažeš na drugega, ampak spregledaš, da v bistvu tale pac, ne, in to je ta cirkularnost, a ne, owning your shit, svojo polovico cikla, s kjero ti prispevaš v to, da se pa odkole zapleteš, a ne.
Ja, pa ne, kot se pravi, kroničen konflikt in tako, ne, se pravi, nekak mi ali pa ljudje vidimo samo drugega kot problem, ne. Ne, ti si, ne, tvoji vzorci,
časih
tvoje reakcije.
Časih pomembno, sebe, a ni tako. Da si mislim, oh, jaz sem tok traumatizirana zihar, je z mano.
Ja.
Če smo tok nekak v tem toksičnem sramu.
Ja, to je ta negativ.
Itak jaz se z mano narobe, itak...
Jaz nisem ok, jaz sem poškodovana, jaz sem ranjena.
Ranjena, itak jaz vse narobe naredim.
Ja, neko se polijem z neko krivdo, ne.
Jaz nisem ok.
Ta toksična krivda.
Tako.
In tudi sram, kaj je lahko zelo hitro zravena. To so težke stvari. Tako, kot si tole zarekla, krenem empatijo začutim. No? To je ful težko, to so težke stvari.
Ampak tukaj pa so lahko mogoče še neke večje stvari v odnosih. Ne? Recimo neke take poškodbe.
Ja.
Recimo prevara.
Ja, to pa ja.
Ne, marsi kaj je lahko tazga. Recimo neka finančna zatajitev.
Recimo, ka zelo ne, te poškodbe v navezanosti, to je tudi pogosta stvar. Ne.
Ja, attachment injuries, se temu
reče. Attachment injuries, ne, recimo, doskrat, kaj slišiš v terapevtski sobi, ne vem, sta dobila par, sta dobila otroka, mogoče je bil težek porod, mogoče se je kaj zgodil na porodu, ne, in partner ni bil na voljo, ne.
Ja.
Ne, se pravi, ta je potreba...
Se pravi, v neki taki res neki akutni
situaciji.
Življensko ogrožajoči.
V neki ranljivosti.
Ali pa, ko si zbolel.
Ne, in partner ni bil na voljo, ne. In to povzroči v bistvu rano. Neko, neke vrste traumo.
Totalno izgubo zaupanja, ja.
Ali pa to,
to pa nisem rupture, ne, to nisem nek lom, ampak je res prav ena,
v bistvu ena zareza.
Ena zareza znotraj odnosa.
In to ljudje po 20 letih vlečejo, recimo, ne vem, se je zgodila prevara 20 let nazaj, a ne, pa sta šla pol naprej, nista tega nekako predelala, ampak po 20 letih si to mečejo ljudje naprej. To so take
pa se
stvari.
Lahko partnerja s tako poškodbo naučita znova zaupa drug drugemu, kako lahko obnovita recimo svoj odnos? Kako pomaga terapija pri tem?
To so kompleksne stvari sicer, ne.
Tako, če bi pa niso vse iste, ne?
Če bi svetvala ljudem ne se prevarati, ker to je res tako težko celiti. To je taka izguba zaupanja. To je res, res to je ultimativna izdaja. A ne?
In, kaj pa je vse prevara, ne, kaj dan ja, danes imamo... Sexting.
Ja,
tukaj tukaj lahko, ne,
tudi, attachment
vse možne skrivnosti, ne, ja. Recimo neka ja. Kompulzivna Dogovi. Uporaba pornografije, ne, mm-hmm. neko dopisovanje, ne vem.
Mislim, da je Ester Perel imela neke kriterije, zdaj se jih ne spomnim.
A res, to ne vem.
Nekako si zelo involviran v drugega.
Ja, ja.
Tudi, če to je brez seksualnega.
Lahko je čustvena afera. Mm-hmm. Ja, mm-hmm. lahko je čustvena mm-hmm. afera. Se zaljubiš v sodelavko in si čisti sebe, ni mm-hmm. nič fizičnega, ampak... Mm-hmm. Ne. V takih primerih, to smo se pa naučili v imagoterapiji, ne, je treba takoj povedati, ko se ti zaljubiš, in to je tudi en del življenja, lahko se zaljubiš, daj, ko ga malo zavibriraš, več hudga, povej partnerju, ker prej, ko boš povedal, prej bo ta zadeva zgubila moč, kak regli za neko kemijo, ne, in pogledati, kaj je tist, kar je mogoče v odnosu na robe, kaj mi manjka v odnosu.
Kjer kvalitete so manjkajoče.
Ja.
Ali pa kaj je tudi mogoče v zadju, ne?
Absolutno.
Ja, to je že zelo pozitiven izid, ne, če par zmore to narediti, ne, na ta način se prekine neka pot...
Do zareze, do te...
Do tega, te poškodbe, ne.
Ja.
Ne? Afera je res ultimativna, tako bi rekla, ne, zadeva.
Je pa res, ne, kaj pa tudi kažejo raziskave, ne, ljudje z kompleksno travmo, ne, pri njih so odvisnosti...
Tudi seksualne.
Zelo seksualne, zelo pogoste, ne, zatekanje v odvisnosti, ne. Kemične, ne, kemične, ne. Ne, in z tega ven pa tudi lahko ratujejo te poškodbe, ne. Skrivanje, hoditi v kazino, zapraviti ogromen denarja.
Vzeti kredit brez, da bi povedal partnerju.
Imeti neko skrivno življenje, seksualno, ne vem, droge, alkohol in tako dalje. Ne.
Oziroma mogoče neko potrditev dobivati skozi zaljubljanje v druge.
Ja,
tudi
nek fiksa, ne, kako bi lahko rekla, ne, nek haj, nekaj, kar je v funkciji, spet ne biti v kontaktu s svojo bolečino, praznino, a ne?
Ne, to bolečino rano tešiti, ne, s hrano, seksom, ne, to je...
Kako pa tukaj pomagate, recimo, paru?
Ne,
ki pride s to poškodbo navezanosti.
Ja, to so kompleksne stvari. Zdaj po teoriji, a ne, za predelavo, recimo, afere, a ne?
Ja.
Minimalno eno leto terapije, pri čemer ni garancije za uspeh, a ne, da boste ostala skupaj. Zato jaz vedno rečem, da res, tega si res ne naredi, ker to bo uložek v to, da boste predelala in ostala skupaj in pol tudi zrasla in mogoče šla na nek next level odnosa zaradi tega. Lahko je to zelo transformativna izkušnja, ampak a ne, rani, drugo stran zelo rani in rab ogromen časa, da to spusti. Ko to so kompleksni procesi.
To ne se nekaj ne zaupanja, ne?
Ja, ker lahko da bo forever malo v en modelčku.
Ja. Je pa tudi možno, ne, da pa par to... Imam pa tudi izkušnjo, ker pa to par predela lahko, ne? In gre potem na eno čist drugo raven odnosa, ki je pred afero nista imela, ne? Ne, ker sta, ne, ker zelo pogosto, ne, ok, afera je tudi simptom, lahko tudi ko gledamo, da je afera
tako,
simptom,
tako simptom ja.
Že nekih težav, ki so se
pobeg pred neko bolečino,
nabirale, so bile kronične in je bil to neki shod v sili. Ne? In par lahko, seveda to, kar je rekla Mojca, to je potrebnega velik dela, lahko v bistvu pride tudi na neko čist novo raven odnosa okrevanja. Ne? Tako da tudi to je možno. Ne?
Prav več stika, več kontakta s sabo, s partnerjem, več neke varne povezanosti. Ne?
Pa to je pomembno, ne, pri teh skrivnostih, ne. Ja, morajo pa te skrivnosti prideti na dan, ne.
Ja, to je,
ne, to je neka osnova, ne. Vprašanje je bil, kako delati s tem, ne.
Ja, kako s tem delati.
Ne, to je neka osnova, stvari morajo prideti ven. Ne, terapija, EFT terapija, ki jo nekak mi dva delava, ne. Terapija iskrenosti, ne.
To poveš na prvem srečanju.
Brez iskrenosti.
Če zveš na individualnem srečanju, imaš tudi individualna sreča, ja. In zveš za kakšno skrivnost, v bistvu kot terapeut ne moreš naprej delati
potem s parom.
Brez da bi v bistvu pomagal temu partnerju, ki je imel skrivnost, ne vem, afero, ali pa kaj tazga,
da jo nekako skomunicirati.
Ker te stvari, če ostajajo in ljudje včasih držijo stvari pri sebi, imajo skrivnost in to lahko zelo težke skrivnosti, v tem procesu dela te stvari v eni točki butnejo ven. In ni fair do partnerja, da se je odpiral, je bil ranljiv, a ne?
Nek slon je pa v sobi.
Po pol leta pa, zveš za neko hudo izdajo.
To je
izjemno.
To je katastrofa, ne?
Ta iskrenost, to je res, vedno znova prijem do tega, da je, to je treba podarjati parom, da je treba biti iskren.
Pa to že v izhodišču. Ne, da...
ja, ne, če je kompleksna travma, vemo, kompleksna travma je lahko otrok, da je preživel v zelo kompleksnih razmerah, je razvil strategije laganja. Laž je v bistvu v funkciji adaptacije na ful težke razmere. In človek, ki je navajen lagat ali prikrajati malo resnico zato, da preživi, lahko nezavedno zdrsne. To ni upravičilo, ampak moramo to razumeti, da delamo s tem. In da tudi razumemo, zakaj kakšne stvari pol časoma vam butnejo. Kar je pa zelo težko za, za drugo stran. In zelo nefer. Po en stran. Tako da.
Ja, pa pri teh težjih situacijah, ne, odvisnostih in tako dalje, ne, doskrat tudi kombiniramo, ne, nekak tak holističen pristop bi se temu rekel, ne. Ne vem, nekdo, ki ima težave še z neko odvisnostjo.
Se pravi, da se zdravi še pri nekom
da se zdravi še v nekem programu za odvisnost.
V terapiji ne gre.
Ker je samo delo s parom, je to lahko premalo. To bo premal, to ne bo pomagalo. Ne, tako da nekak...
Se pravi, da bolj poglobljen dela še na svoji travmi in njenih posledicah.
Ker to vedno znova lahko retraumatizira, če človek ima težave z alkoholom, pa se dela partnersko terapijo na nekih ranljivih nivojih, pa se ga pa on, ne vem, čez 3-4 dni napije, ona dva sta se na terapiji glih povezala, pa se ga pa on napije, to v bistvu je retraumatiziranje, tako da to tudi povemo na prvih srečanjih, a ne... Partnerska terapija v primeru addictiona, neke zasvojenosti, odvisnosti, take akutne, a ne, v primeru afere in v primeru abusa, torej a ne, fizičnega nasilja, v bistvu se ne sme delati. Oziroma lahko se dela prva faza terapije, ker terapija poteka v treh fazah, to je stabilizacija, ob holistični v bistvu, a ne, recimo,
dodatni
da
gre
podpori,
člo,
kombiniramo,
ureja, ne vem, težave z alkoholom.
Se pravi, te pridružene v bistvu...
Je treba naslavljati posebej.
Je treba, ne. Recimo, ne vem, sodelovanja z... Ne vem, jaz doskrat, ali pa sem kar pogosto sodeloval recimo s projektom Človek, ne, ki pomagajo v primeru...
Odvisnosti.
Odvisnosti, tako, droge, ne, tako da neke take programe iščemo, kombiniramo, tako da ne, mora posameznik delati in na tej svoji težavi in delo na partnerstvu, ne? Da se lahko v bistvu težave nekako bolj celostno razrešijo. Ne?
Ne? Kako še lahko pomaga terapija paru?
Kaj misliš pod to, kako še?
Ja, recimo, kaj še počneta recimo s pari? A jim pomagata prepoznati sprožilce?
To je pa temeljno.
Vladati sprožilce...
To je temeljno, pa to, tukaj se vse začne.
Rekla smo že s čustvi, nekako da se dotaknemo teh primarnih, ranljivih čustev.
Primarno je prepoznati, se pravi, mi vedno zarisujemo cikl in prav tako ga grafično ga zarisujemo. A ne? In sprožilc partnerjevo vedenje je zelo pomembno, da ti prepoznaš, katero partnerjevo vedenje tebe trigera. Potem greš pa v raziskovanje primarnih čustev, začenjaš in kakšna je tvoja vedenska reakcija. A ne? Se pravi, zame je trigger, da greš od doma brez pozdrava, a ne, na zvon zgledam jezna, čeprav v resnici sem ful žalostna, imam feeling, da me nimaš rad, odreagiram pa tako, da ka priješ, dam te totalno, ne, za eno grdo besedo v mislih, ne,
zdravam.
Ne, te nakuram totalno, ne, tako da to je del zarisovanja cikla in v obe strani morata v bistvu razumeti, na kje so triggeri in te triggeri imajo ful veze s temi attachment.
In ko gremo v ta ranljivo čustvo, nekako pridemo v stik tudi z nekimi recimo situacijami iz otroštva ali iz predhodnega življenja, ne, kjer nekako so bile take podobne stvari, oziroma kje smo se v osnovi čutili zapuščene, zavrnjene ali preveč pričakovan ali preveč pritiska.
Ja, tukaj, ne, mogoče tukaj pomagamo parom v bistvu, ne, nekako ne, narediti te povezave, ne, oziroma kaj so tisti vzorci, ki so jih oni prinesali v svoj odnos. Ne, zaradi tega se pogovarjamo o otroštvu in mladosti in teh vzorcih. Da ljudje nekje prepoznajo, ne, da so pač neke stvari v bistvu ali pa doskrat krvelih stvari prinesali iz primarnih družin. Ne. Ne,
in to je 70%. To je po teoriji iznimada, ne? 70% je reaktivnosti v partnerskem odnosu v veze z našo preteklostjo.
In to tudi deluje razbremenjujoče, ne? Ne, da partnerja vita, ne, pismo si, to ni vse samo, kar sva mi dva nekako zakuhala skupi, ne? So tudi neki nahrbniki, ki so jih prinesla, ne?
Tak človek, ampak da enostavno je to iz nahrbnikov.
Iz nahrbnikov, ne? In tam se pol ustvari tudi več empatije, ne? Ne? In ko se ljudje tudi povejo svoje zgodbe, doskrat je tudi tako, ne? partnerja niti ne vesta svojih zgodb dobro. Ne?
Ja,
in na terapiji, ki v bistvu se pogovarjamo in ki partner sliš, ne? V bistvu koliko ima drug partner težko zgodbo, ne? Mogoče za sabo. Ne? To ustvari eno večjo empatijo. Ne? In to deluje zelo na nek način povezovalno, umirja konflikt, poveča empatijo in tako dalje. Mm-hmm. Tako da to je zelo pomembno tudi povezati stvarmi z naše preteklosti.
Je pa tega v našem EFT-ju malo manj kot v drugih pristopih, ker je pa pristop zelo usmerjen, da
zdaj,
v tukaj in zdaj gradimo varen odziv. Tako da je na začetku, ko delamo assessment, ko delamo oceno, pogledamo attachment zgodovino, ampak potem je pa v bistvu fokus bolj na tukaj in zdaj. In zdaj pa ljudeh s travmo je mogoče kle smiselno malo dopolnilno.
Dodatno pogledati.
Je ne, nekaj individualen proces, nekaj
individualne novinske. Ko notranje otrok zganja nekdi rendaj.
Absolutno.
Sploh včasih tako pride v terapiji, da se stvari zataknejo, da ne grajo naprej. Ne, mogoče, ko smo samo na tukaj in zdaj,
je pol tudi treba.
Nekaj ne deluje dobro. Ne, nekako ne pride do nekih sprememb. Mogoče v takih situacijah pa pogledamo širše stvari, te vzorce, izkušnje z otroštva in probamo to noter dati.
Se pravi recimo, ne, primer, da se čutim nekako zapuščena v odnosu oziroma nekako odvečna ali kakorkoli.
Točno to.
In da potem podoživim ali pridem v stik s tem, da je bilo to vezan na odnos, ne vem, z mamo, očetom. Da nekako začutam ta del, kje je ta rana, kje je ta izvorna rana, kje je korenina, kje je korenina tega, kaj to nekako
Da ne dajemo to samo v interakcijo,
S partnerjem. Ker
smo lahko krivični, kaj, ne? To ko resnic, tako vidiš pa, da si krivičen do svojega, v en modelu do svojega partnerja.
Ker, lahko ta zla,
ker je tukaj njih projekcij lahko na njega, ki v bistvu nimajo veze z njim ali pa z njo. Ne?
Ja, ker so njegovo vedenje sprožila za neke naše pretekle, te nerešene stvari. Ne, in da tudi celimo te same po sebi. Ja, tako.
Absolutno.
Ja, in v tem smislu nam res partnerstvo to prebuja, ne?
Absolutno.
Tako odnos otroki,
Absolutno. Ali pa odnosi v službi, ali pa tako, ne? Sej, odnosi nam prebujajo stvari, ne?
Mogoče partnerstvo še toliko bolj.
Partnerstvo še toliko več, seveda.
Mora biti za konec.
Yeah.
Kaj pridobimo iz tega, da se odpremo, recimo, globoke intimnosti? Postanemo boljši človek.
Ja, zagotovo.
Postanemo bolj zreli.
Ja.
Bolj umirjeni mogoče,
ja.
Bolj stiku.
Zakaj se nam to splača, ne? Tako bom rekla.
je pa to cirkularno, ne? Odpreti se v odnosu, veze odpreti se tudi v odnosu do sebe.
Do sebe.
Ne? Tako da, kada bi šlo to z roko v roki, ne? Tako da pridobimo tudi stik s sabo. Oziroma, kaj pridobimo stik s sabo, lahko tudi pridobimo stik s partnerjem. Stvari so tako kompleksne, cirkularne, a ne?
In pol tudi stik, ne vem, z otroc, z sodelavci,
Je pa to life project, a ne? Pri ljudeh s travmo, vsi mi imamo določene travme, so ene stvari, ki bomo mogli cel življenje mal kako bi rekla, to mišico mal buildati, a ne? Če ni bila razvita, tako jaz gledam, no, ne vem.
Ja, to misel sem imel zdaj, ne, da ne, mogoče tukaj pomembno tudi to neko... žalovanje, ne, do katerega pride v tem procesu, ne? Ne, tega stika samim sabo in stika z otroštvom in
žalovanje tega, kar nismo imeli,
kar nismo imeli, ne, teh izgub, te bolečine in vsega tega, ne, in to žalovanje pa zelo na nek način deluje v bistvu dobro, ne,
čisti.
V bistvu čisti,
prečisti,
ne?
Prefiltrira,
ne? Ne, in to je lahko, ne, to, kar praviš, ne. Partnerski odnos kot transformacija, ne? Je lahko transformacija, ne? V tem smislu, ne? Če prije do enega procesa očiščenja, žalovanja,
če k takemu pristopimo,
ne? Ja, zakaj ne? Je to zelo pozitivna stvar lahko, ne? Tako da
A mogoče, Velik. Kaj smo se zdaj vrnili tudi k tej izhodišnji točki. Ja.
Super si tole speljala. Ja. Tak full circle.
Odnos kot plovilo, tako ko sem nazaj.
Točno tako, zdaj smo začeli.
Zdaj si prišla v varen pristan.
Bi še kaj mogoče povedala za konc?
Ne, kaj bi rekla. Tako čutim eno hvaležnost. Hvala, da tako lepo smo speljali tole, se mi zdi. Tako da fajn hvala ti za fajn vprašanje.
Ja, hvala tudi vama, res, da ste se odzvala. Z vso to znanje, ki ste ga dala. Ne? Mislim, tudi take uporabne stvari. Ne? Da upam, da se kdo tudi nekako najde, ja. Prepozna, da dobi tudi kako mogoče idejo, kako s tem naprej.
Marskaj se da tudi sam narediti.
Veliko je tudi v knjigah, ne, tako kot smo rekli, tudi v slovenščini imamo že ogromen knjig, ja. Ne, in tudi možnosti nekih terapevtskih programov.
Pa mogoče to, ne, kar bi dal jaz eno sporočilo, ne, pari doskrat zelo predolg čakajo,
okay.
Da si iščejo, da si poiščejo neko pomoč, ne. In potem ratajo težave, stvari...
Tista gora stvari, ki so se nakopičile. Rata
je zelo težke, ne? In tukaj bi jaz rekel, prej si poiskati pomoč, ne? Zakaj ne, ne? Se to zdaj živimo v časih, ko terapija, se to ni več.
Se prav to ni več neka, neka stigma,
neka
sramota.
Stigma, neka sramota, ne?
To vidiš, kad delaš z mladimi pari, ne? Sorry, mladi pari rabijo ful mal srečen. To, ko prije 30 let star par, 28, to je tako hiter gre, možgani so še tako plastični, niso se še ful ranili. Ko pa ti priješ pri 45 na 25 let podlage, v bistvu enega od tujenega odnosa, je pa to ful težje. Ne, in traja veliko, veliko dlje časa.
Tako da imamo vire, ne? Imamo vire, imamo knjige, imamo znanje, imamo podcaste, imamo posnetke, imamo možnost terapij. To je treba izkoristiti, zakaj ne? Ker to nam zelo pomaga, ne? Lahko funkcionirati v odnosih, ne?
V odnosu in življenju.
In v življenju in potem je vse lažje, če si nekje povezan, lažje premaguješ te strese.
Bistveno bolj kakovostno življenje.
Ja, varno povezani ljudje so se ful lažje vključujejo v zunanje življenje, ne? To je ta paradoks, bolj, ko si povezan, seveda bolj, ko si v kontaktu s sabo,
lažje
greš v svet, ne? Tako,
to je ta, to, kar pravi Sue Johnson, ne? Oziroma ena od predpostavk teorije navezanosti, ne? Zdrava odvisnost krepi avtonomijo, samostojnost. Ne? Tako da je to mal, ne?
Mal drugač, kot se v našem prostoru velja. Ne?
Tako imamo varno bazo,
ja.
Tako ko je ime vajnega inštituta, dobesedno, potem lažje gremo tudi v
svet, lažje raziskujemo,
tako kot otroček. Ne?
Ja. Inače ne robe so odvisnostjo, ne? Ta beseda je zdaj v našem prostoru malo tako prekleta. Ne?
Ja, codependency.
Ja, ampak v resnici, če smo mi čist honest, smo so odvisni, tako prav Sue Johnson, ta individualizirana kultura, ne,
to je tudi ta duh, ne, neoliberalizma.
Uresničiti samega sebe, kako so naši uspehi povezani.
To je ta pas te samoregulacije, delati na sebi, meditirati. Ne.
Ljubezen
to
do
je
sebe.
Ljubezen do sebe, to je tudi ena pas tukaj noter. Ja, se je to...
Prilagoditev na družbeno patologijo.
Ali pa tudi individualna neka kombinacija tudi lahko.
Ne, se te stvari so pomembne, ne, sami moramo skombinirati z odnosi, s povezanostjo. Ne. Evo.
Super, točka. Ja. Najlepša hvala. Najlepša hvala obema. Ja, Mojca Primož, uspešno delo še dalje.
Pa
tudi,
hvala za povabilo.
Ta izobraževalni del se mi zdi pomemben. Ja. Eno je ta podcast, drugo pa tudi tako, ki delata tudi za laično javnost, za strokovno javnost.
Ja. Res, to mora ful veselje v bistvu izobraževati.
Ja, da to razumevanje, pa tudi to izkustvo nekako pride. Ne. Čim bolj v vse pore, ne, kaj je to pomemben. Hvala lepa, gledalci, gledalke, poslušalci, poslušalke, ki ste zdržali do konca. In do naslednjič, lepo zdrav.